Vážené dámy, vážení páni, otváram 50. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Konštatujem, že Súdna rada je uznášania schopná, ospravedlnení sú doktor Sadovský, doktor Slovinský, doktor Ďurica, doktor Volkaj a doktorka Fulcová. Dostali ste návrh programu, ktorý bol doplnený o stanovenie delegáta na konferenciu Sloboda prejavu online. Ďalej bol doplnený o stanovenie delegácie účasti na valnom zhromaždení Európskej siete Súdny rád a o podnete sudcov za otvorenú justíciu k porušeniu etických noriem. Z programu vypúšťam bod, ktorý sa týka vymenovania do funkcie sudcov s pridelením na okresný súd Spiska Nová Ves z dôvodu, že nemáme kompletné materiály k tomuto bodu programu. Prosím, kto chce doplniť, zmeniť, rozšíriť program? Ak tomu tak nie je, kto je za tento návrh programu s týmito pozmeňovacími návrhmi? Prosím, hlasujme. Ďakujem. Kto sa zdržal? Nikto. Proti? Nikto. Konštatujem, že návrh programu bol schválený. Overovateľom dnešného zasadnutia bude magister Žilinčík. To je za. Prosím, zdržal sa jeden, proti nikto. A keďže máme volebné zasadnutie, musíme si zvoliť volebnú komisiu. Ja navrhujem doktorku Bertotiovú, doktora Čirča, doktorku Šiškovú. Má niekto iný návrh? A k tomu tak nie je, súhlasia dotyčný s tým. Takže kto je za doktorku Bertotiovú? Ďakujem. Proti nikto, zdržal sa jeden. Za doktora Čirča? Proti nikto, zdržal sa jeden. A za doktorku Šiškovú? Proti nikto, zdržal sa jeden. Ďakujem. Takže môžeme pristúpiť k prvému bodu programu, a síce ide o stanovenie člena Súdnej rady, ktorý sa zúčastní na konferencii Sloboda prejavu online, ktorý sa uskutoční 20. apríla 2017 v Nikózii. Ide o konferenciu, ktorá má za účel výmenu skúseností v oblasti slobodu prejavu online medzi členmi národných súdnych systémov. Otváram rozpravu.
Pani predsedkyňa, ja sa tým síce zaoberám, ale v tom čase jednak by som nemohla, jednak podľa mňa by tam mal byť sudca, takže navrhujem pani doktorku Bystriansku.
Ďakujem za návrh. Má niekto iný návrh? A k tomu tak nie je. Pani doktorka, súhlasíš?
Tak ďakujem za dôveru, že môžem reprezentovať súdnu radu. Tejto téme som sa venovala v čase, keď som pôsobila na ústavnom súde, tak budem veľmi rada, ak sa k tomu budem môcť opäť vrátiť.
Ďakujem pekne. Hlasujeme, kto je za účasť doktorky Bystrianskej na konferencii. Ďakujem. Zdržal sa jeden, proti nikto. Ďakujem. Pokračujeme druhým bodom programu, a síce treba naskladať delegáciu na valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád, ktoré sa uskutoční 7. až 9. júna 2017 v Paríži. V tomto smere otváram rozpravu. Ja navrhujem, aby sa tejto delegácie zúčastnil doktor Vanko a doktor Ďurica, ktorí participovali na projektových tímoch, teda úlohách, ktoré projektové týmy riešili v rámci tohto roku. Sú iné návrhy?
Ja súhlasím a navrhujem doktorku Bajanku, pretože bola takisto členkou toho týmu, ktorý spomína.
Ak nie ďalších návrhov, dávam hlasovať. Kto je za účasť doktora Vanka? Zdržal sa? Jeden, proti? Nikto. Docenta Ďuricu? Zdržal sa? Nikto, proti? Nikto.
Kto je za doktorku Bajankovú? Ďakujem. Zdržal sa? Nikto. Proti? Nikto. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Môžeme pokračovať podľa programu ďalším bodom, a síce ideme prerokovať návrhy kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu. Poprosím volať kandidátku magistru Martinu Bolovú. Vítajte, pani doktorka, na dnešnom zasadnutí súdnej rady. Predmetom rokovania je návrh vašej kandidatúry na funkciu sudkyne, keby ste na okresný súd Bratislava 2, keby ste odprezentovali súdnej rade svoju motiváciu stať sa sudcom.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsednička, vážení členovia a členky súdnej rady, dovolte, aby som sa vám predstavila. Volám sa Martina Bolová a uchádzam sa o funkciu sudcu pre okresný súd Bratislava 2. Som absolventkou právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Vysokoškolské štúdium som ukončila v roku 2009. A v tom čase neboli v mieste môjho pobytu nejaké voľné pracovné pozície v oblasti justície, preto som nastúpila ako advokátska koncipientka u advokáta v Žiline, u ktorého som pôsobila niečo vyše roka. Pre mňa ako absolventku práva bola práca advokátskej koncipientky veľmi zaujímavá. A nadobudla som neoceniteľné skúsenosti, z ktorých prakticky čerpám dodnes. Avšak nikdy som si samu seba nevedela predstaviť ako advokátku, nakoľko advokácia je tak trochu ekonomicky či podnikateľsky motivovaná a v mnohých prípadoch sa advokát právne či aj morálne nemusí stotožňovať s pokynmi či požiadavkami svojho klienta a ja by som asi s tým mala určitý vnútorný problém. Preto hneď ako sa mi naskytla príležitosť, tak som z advokácie odišla a už som si len hľadala prácu v justícii, čo sa mi podarilo v roku 2010, keď som nastúpila na okresný súd Bratislava 2 na pozíciu vyššieho súdneho úradníka, kde pôsobím doteraz. Rozvojom práce som bola pridelená na rôzne súdne úseky, ako exekučný, poločenský, obchodný, civilný. V súčasnosti pôsobím na obchodnoprávnom úseku. V roku 2015 som úspešne absolvovala odbornú justičnú skúšku s hodnotením prospela s vyznamenaním. Mala som možnosť počas týchto 7 rokov na pozícii vyššieho súdneho úradníka pripravovať nielen procesné rozhodnutia, ale aj rozhodnutia vo veci samej. Ďalej som pripravovala skutkové právne rozbory vo veci a tieto som konzultovala so sudcami, ktorým som bola pridelená ako VSU. Práca vyššieho súdneho úradníka ma utvrdila v tom, že právo ma baví, naplňa ma, chcem sa mu venovať ďalej. Chcem sa posunúť ďalej a preto by som sa rada stala sudcom, aby som sa posunula tak kariérne, ako aj odborne, nakoľko obsah práce VSU je zákonom limitovaný. A už priznám pravdu, tak v niektorých oblastiach už sa práca vyššieho súdneho úradníka stala pre mňa rutinou. Uvedomujem si, že výkon funkcie sudcu je náročný, vyžaduje si nielen vysokú odbornosť, ale aj morálnu zdatnosť, psychickú odolnosť. Tak povediac, vyžaduje celého človeka. A ja mám za to, že tieto odborné a osobnostné predpoklady spĺňam. A preto verím, že budem prínosom tak pre okresný súd Bratislava 2, ako aj pre celú spoločnosť. A svojim rozhodovaním aj prispejem k zvýšeniu dôveryhodnosti justície v očiach verejnosti. Ďakujem.
Ďakujem pekne, otváram rozpravu. Otázky, prosím. Doktor Vanko.
Ja sa odborné veci nebudem pýtať. Vy tu máte 6,7 rokov pôsobíte v Bratislave, začínali ste v Žiline.
Áno.
Bývate v Snežnici, to je niekde tiež pri Žiline.
Áno.
A predpokladám, že viete, že sa chystá novela 385-ky o tom, že nebudete môcť byť predĺžená do 5 rokov.
Nad tým ani neuvažujem.
No, už 4-7
rokov mám tu vytvorené zázemie a plánujem tu už zostať natrvalo.
Ak nie sú otázky na kandidátku, ďakujeme pekne.
Ďakujem.
Môžete ostať, môžete počkať vonku, poprosím. Keďže magistru Ninu Dubovskú. Nech sa páči, pani magistra, posaďte sa. Keby ste súdnej rade odprezentovali svoju motiváciu stať sa sudcom, ich mierite na okresný súd Bratislava 3, tak aj k tej lokalizácii súdu, keby ste sa vyjadrili.
Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, vážení prítomní, ďakujem za udelené slovo. A touto cestou by som teda, tak ako som bola vyzvaná v krátkosti, rada prezentovala tak svoju osobu, ako aj motiváciu uchádzať sa o funkciu sudcu. Ja sa veľmi ospravedlňujem, ja som trošku zachrypnutá, takže pokúsim sa to odprezentovať aj takto. Štúdium na Vysokej škole Masarykovej univerzity v Brne som absolvovala v roku 2002. Už počas štúdia na Vysokej škole som pracovala na pozícii právny asistent v advokátskej kancelárii, kde som došla do kontaktu, do takého prvého kontaktu so živým právom. Neskôr po skončení štúdií som od roku 2002 do roku 2006 vykonávala prax advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárii, kde som svoje nadobudnuté znalosti rozširovala a prehlbovala. V roku 2006 som úspešne zložila advokátsku skúšku a od tohto roku vykonávam advokáciu buď samostatne alebo prostredníctvom advokátskych obchodných spoločností. V rámci svojej advokátskej praxe som vykonávala túto aj alebo v spolupráci s renomovanými advokátskymi kanceláriami, ktoré boli sieťovo zapojené do spolupráce s inými medzinárodnými kanceláriami. Táto spolupráca mi umožnila uplatniť široké spektrum aplikačných procesov a zapájať sa do veľkého rozmedzia právnych oblastí. Pričom pri vykonávaní mandátov pre klientov som bola zapájana tak na pozícii členov jednotlivých tímov, ako aj na pozície, kde som jednotlivé pracovné alebo odborné týmy riadila alebo viedla a koordinovala práce pre klientov. Čo sa týka mojej motivácie stať sa sudcom, ako kľúčové vnímam, že práve pri aplikácii práva a v rozhodovacej praxi sudcov dochádza takému najvýraznejšiemu naplňaniu obsahu pojmov práva a spravodlivosť a k takým najvýraznejším aj premietnutiam do vzťahov voči jednotlivcom a ich právam povinnostiam. I napriek tomu, že prácu v advokácii vnímam ako veľmi podnetnú, pružnú a zaujímavú, celú dobu som vnímala, že istou metou pre mňa je práca v justičnom prostredí a preto teda sa uchádzam o túto pozíciu. Mám záujem profesne a osobnostne sa rozvíjať a ak mi to bude umožnené, verím, že budem schopná svoje doteraz nadobudnuté znalosti, zručnosti a skúsenosti zužitkovať práve v justičnom prostredí.
Ďakujem. Otváram rozpravu. Otázky na kandidátku. Doktorka Šišková.
Pani kandidátka, vy ste mali úspechy v tej advokátskej praxi. Dokonca som si prečítala, že ste poskytovali služby v anglickom jazyku.
Áno.
Myslíte, že takéto úspechy budete mať aj keď budete súdkyňa?
Tak verím, že vzhľadom na medzinárodné štruktúry a inú spoluprácu aj v oblasti justičnej spolupráce, verím, že aj tieto svoje jazykové schopnosti budem vedieť využiť. I napriek tomu, že teda súdne konanie a všetky tieto veci v justičnom prostredí sú v slovenskom jazyku. Ale verím, že z časti tieto znalosti budem vedieť uplatniť aj v justičnom prostredí.
Ak nie sú ďalšie otázky, ďakujeme pekne, pani kandidátka.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.
Môžete počkať v miestnosti mimo a poprosím doktorku Ľudmilu Jančovičovú.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, vítam vás na zasadnutí súdnej rady. Predmetom je vaša kandidatúra na vymenovanie do funkcie sudcu. Pred súdnou radou poprosím, keby ste prezentovali svoju osobu a motiváciu stať sa sudcom Okresného súdu Bratislava 3.
Ďakujem pekne za slovo, vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Dovolte mi, aby som sa v stručnosti predstavila a prezentovala moju motiváciu stať sa sudcom s pridelením na Okresný súd Bratislava 3. Volám sa Ľudmila Jančovičová, pochádzam z Bratislavy. Vysokoškolské štúdium som absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2008, kde som v roku 2010 vykonala aj rigoróznu skúšku. Už počas vysokoškolského štúdia som pôsobila ako asistentka v advokátskej kancelárii, preto bezprostredne po vykonaní vysokej školy som sa zamestnala v advokácii ako advokátsky koncipient. Koncipientskú prax som vykonávala 3 roky v rôznych oblastiach práva, najmä však občianskeho, obchodného a pracovného práva. Moje skúsenosti z advokácie ma viedli k tomu, teda nasmerovali moje ďalšie smerovanie, keďže som sa zúčastňovala aj súdnych pojednávaní. A bezprostredne po vykonaní advokátskych skúšok v roku 2011 ma utvrdili moje skúsenosti v tom, že sa chcem uchádzať o prácu v justícii, kde vlastne od roku 2011 doposiaľ pôsobím na pozícii vyššieho súdneho úradníka na Okresnom súde Bratislava 5 so zadelením vlastne na civilnom úseku. Moja motivácia uchádzať sa o funkciu sudcu je preto pre mňa len akýmsi prirodzeným vyústením mojich doterajších osobných aj pracovných skúseností tak v rámci justície, ako aj v rámci advokácie a je mi cťou uchádzať sa o funkciu sudcu. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu ku kandidátke. Za súdnu radu bol doktorka Fulcová, takže neprítomná, nemôžem vyzvať, aby sa vyjadril. Ak nie sú otázky, tak vám ďakujeme pekne.
Ďakujem,
môžete počkať vnútri, mimo. A poprosím doktorku Alžbetu Markovú. Dobrý deň. Prosím, pani kandidátka, keby ste súdnej rade predstavili svoju osobu a hlavne svoju motiváciu, ktorá vás vedie k tomu, že chcete sa stať sudcom Okresného súdu Bratislava 4.
Ďakujem, pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Moje meno je Alžbeta Marková. Ja som od roku 2004 do roku 2009 študovala na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. A následne po ukončení štúdia som v roku 2009 sa zamestnala na Okresnom súde Bratislava 4, na ktorom pôsobím až dodnes. Počas svojej praxe, to už je dnes vyše 7 rokov, som vykonávala úkony na civilno-právnom úseku, to znamená, robila som civilné veci, dedické veci, súdne úschovy a taktiež aj niektoré exekučné veci. Musím povedať, že počas celých tých 7 rokov som prichádzala do kontaktu s našimi sudcami, ktorí boli pre mňa veľkou inšpiráciou, pretože som mala tú možnosť vidieť ich prácu. Na jednej strane som si uvedomovala, že práca sudcu je veľmi zaujímavá a veľmi krásnym povolaním, avšak na druhej strane si uvedomujem aj náročnosť výkonu funkcie sudcu a taktiež veľmi veľkú zodpovednosť. Avšak ja sa toho nebojím a myslím si, že ako som vykonávala svoje úkony dodnes vo funkcii vyššieho súdneho úradníka, to znamená, robila som svoju prácu s veľkou precíznosťou a zodpovednosťou a taktiež v tom budem pokračovať aj v prípade, že sa stanem sudkyňou a najmä poukazujem aj na svoj zmysel pre spravodlivosť, čo si myslím, že je základným a hlavným kritériom výkonu tejto funkcie.
Ďakujem pekne, otváram rozpravu. Na kandidátku sú otázky. Z tej priebehu tej praxe, ktorú ste uviedli, máte aj predstavu, do ktorého grémia by ste rada sa zaradili, keby ste boli úspešná?
Asi tie civilné veci by boli pre mňa tie najzaujímavejšie.
Civilné, hej. Ale v prípade, že príde na radu trestné, lebo v súčasnosti máme trestňákov málo.
Nebojím sa ani toho, lebo ja mám rada nové veci, takže pre mňa je všetko zaujímavé.
Ďakujem pekne. Ak nie sú otázky, počkajte v miestnosti, počkajte mimo na rozhodnutie súdnej rady. Poprosím doktorku Barboru Michalkovú. Dobrý deň, pani doktorka. Prezentujte pred súdnou radou osobu a motiváciu stať sa sudcom okresného súdu v Bardejove.
Vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, štúdium práva som ukončila v roku 2007 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, právnickej fakulte. Po skončení štúdia som krátky čas ako uchádzač o zamestnanie v rámci absolventskej praxe pracovala na okresnom súde Bardejov, kde som bola zaradená k vyšším súdnym úradníkom a spoluparticipovala som na ich rozhodovacej činnosti. Oni boli takí prví, s ktorými som prišla v rámci výkonu súdnictva do kontaktu so súdnym spisom, tak skutočne a bolo to veľmi, veľmi príjemná skúsenosť. V roku 2008 som ako vyššia súdna úradnička začala pôsobiť na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Bola som zaradená v obchodnoprávnom kolégiu. V roku 2009 ako justičná čakateľka v rámci Krajského súdu v Trnave som bola zaradená na výkon praxe justičného čakateľa na okresný súd Piešťany, kde som od roku 2009 pôsobila až do roku 2015 a v roku 2011 už ako vyššia súdna úradnička. Okresný súd Piešťany a vlastne pôsobenie na ňom bolo také ťažiskové, čo sa týka nadobudnutia zručnosti a prehlbenia si vedomostí, pretože to bol okresný súd, kde som strávila z tej svojej 9-ročnej praxe vo výkone súdnictva takú tú najdlhšiu časť. Bola som zaradená postupne do všetkých súdnych oddelení aj ako justičná čakateľka, potom aj ako vyššia súdna úradnička. V roku 2015 som bola na vlastnú žiadosť preložená na okresný súd Bardejov, pretože po úspešnom vykonaní justičnej skúšky som sa rozhodla uchádzať o miesto sudcu v rámci Prešovského kraja, respektíve v rámci východného Slovenska, kde mám rodičov, brata, širšiu rodinu. V roku 2016 sa mi aj úspešne podarilo uspieť vo výberovom konaní na okresnom súde Bardejov, kde pôsobím dodnes. Motiváciou prejavenie záujmu o výkon funkcie sudcu vyplývalo z počiatku z takej tej študentskej, z toho očarenia ako študentky, že takým tým porovnaním osobnostných kvalít a som si tak povedala, že toto by bolo pre mňa asi také, čo by som si ako pri výkone právnického povolania vedela tak najviac predstaviť, kde sa realizovať ako človek, ako právnik. A počas tých 9 rokov vo výkone praxe sa moje to vnútorné presvedčenie pretavilo v také už vedomé rozhodnutie, kde som sa rozhodla podrobiť justičnej skúške, prehlbovať svoje vedomosti a tú svoju životnú energiu a tie vedomosti prehlbovať ďalej v tomto prostredí.
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu, nech sa páči. Otázky na kandidátku? Ak tomu tak nie je, tak vám ďakujem za prezentáciu.
Ďakujem.
Môžete počkať v sále, môžete počkať mimo na verdikt súdnej rady. A poprosím magistru Katarínu Mužilovú. Vítajte, pani magistra. Na dnešnom zasadnutí súdnej rady, ktorá bude rozhodovať, či predloží vašu kandidatúru pánovi prezidentovi. Je žiaduce, aby ste ozrejmili súdnej rade vašu motiváciu stať sa sudkyňou a predstavili svoju osobu z toho pohľadu, čo o vás ešte nevieme z materiálov, ktoré sú v písomnom podaní.
Vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, volám sa Katarína Mužilová a uchádzam sa o funkciu sudcu na Okresnom súde Bratislava 2. Po skončení právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2005 som sa v tom istom roku zamestnala práve na Okresnom súde Bratislava 2 ako vyšší súdny úradník. Za toto obdobie som pôsobila na viacerých úsekoch. Začínala som na exekučnom oddelení, oddelení ešte vtedajších platobných rozkazov. Neskôr som prešla na civilný úsek, trestný úsek, ako aj na poručenský úsek. Pokiaľ ide o moju motiváciu, tak tá sa formovala postupne prácou na jednotlivých súdnych oddeleniach, kde som zistila, že ide o prácu, ktorá ma baví a náplňa. A rozhodla som sa cieľavedomo pripravovať, aby som sa raz mohla zúčastniť výberového konania. V roku 2015 som úspešne absolvovala odbornú justičnú skúšku. No a následne som sa prihlásila na viaceré výberové konania. Som rada, že sa mi podarilo uspieť práve na mojom materskom súde, kde od roku 2005 až po súčasnosť aj pôsobím. A dúfam, že tak ako doposiaľ, tak môj cieľavedomý prístup k práci, zodpovednosť a odhodlanosť budú prínosom pre Okresný súd Bratislava 2. Ďakujem.
Ďakujem, otváram rozpravu. Otázky na kandidátku? Ak tomu tak nie je, ďakujem pekne. Počkajte v sále alebo mimo sály, nech sa páči. Pokračujeme doktorom Pavlom Uhrikom. Vítajte, pán doktor, vy sa uchádzate o post sudcu Okresného súdu Pezinok.
Áno.
Tak keby ste v súdnej rade ozrejmili vašu motiváciu stať sa sudcom,
dobrý deň,
čo práve na tomto súde.
Pani predsednička, dobrý deň, prajem, vážení členovia súdnej rady. Po ukončení štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave, v právnickej fakulte, som pôsobil ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde Bratislava 3. Počas tohto svojho pôsobenia v roku 2012 som vykonal odbornú justičnú skúšku a následne potom som sa snažil a uchádzal som sa o miesto sudcu na jednotlivých súdoch. Tá motivácia bola vlastne zotrvať v justícii a pokračovať začiatej kariére pôvodne vyššieho súdneho úradníka a následne na základe takto nadobudnutej praxe sa stať jedného dňa sudcom.
Stručne, jasne. Otváram rozpravu. Docent Vozár.
Ďakujem veľmi pekne.
Doktorka Šišková.
Pán doktor, vy ste pracovali aj na ministerstve vnútra.
Momentálne áno, pôsobím na ministerstve vnútra.
Ešte stále?
Áno, som tam stále.
A v jakej funkcii?
Je to funkcia právnik za ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a mojou úlohou je zastupovať ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pred súdom.
514?
Áno, aj 514 je naša agenda, presne tak.
To nedočítala v tom, nebuď v životopise alebo motivačnom liste. Taký stručný bol krátky, ale nevadí. Dobre, ďakujem.
Odkedy pracujete? Odkedy ste prešli?
No, na ministerstvo vnútra som odišiel v auguste 2015.
Dobre, sú ešte nejaké otázky? Ak tomu tak nie je, počkajte, prosím.
Ďakujem.
Na verdikt. A doktorka Martina Vančová. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Vítajte, pani doktorka. Vy sa uchádzate o posudcu na Okresný súd Bratislava 4. Tak, ozrejmite súdnej rady motiváciu stať sa sudkyňou a prečo práve sudkyňou Bratislava 4 Okresného súdu.
Ďakujem. Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, moje meno je Martina Vančová. A ambíciu stať sa sudkyňou som už mala pred výberom strednej školy. A preto potom, síce vtedy to bol len sen, ono to bola taká ambícia, skôr sen. A podľa toho som potom smerovala ďalšie kroky. Po skončení gymnázia som vyštudovala právnickú fakultu Univerzity Komenského. Už počas štúdia som praxovala na Okresnom súde Lučenec. A po skončení právnickej fakulty som sa zamestnala ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde Bratislava 2, kde som pôsobila, kde som bola pridelená na exekučné oddelenie, neskôr na obchodné civilné. Po návrate z materskej dovolenky som bola pridelená na oddelenie platobných rozkazov a opäť potom na civilné a obchodné oddelenie. V prípade úspešného úspešného dovršenia tohto procesu by som aj ja rada ako sudkyňa prispela k zákonnému a spravodlivému rozhodovaniu súdnych sporov, tým, že využijem svoje praktické a teoretické skúsenosti, ktoré som doposiaľ získala.
Ďakujem. Áno? Všetko?
A môže byť všetko.
Ďakujem pekne. Otázky?
Ja by som sa vás chcel spýtať, koľkokrát ste boli na výberových konaniach?
5.
5 krát. No pýtam sa, nie, pretože by som to len zistil, ale ja som si všimol vašich materiálov, že na toniku ste sa nedostali iba kvôli jednému bodu.
Áno.
Tam sa vám asi ten sen rozplynul. No, ale potom na ďalšom ste už boli na prvom mieste. Vtedy vám nestačilo 214 bodov, teraz vám stačí do 198, ale vždy vzhľadom na tie dobré výsledky v tých výberových konaniach podľa môjho názoru, áno, ste splnili predpoklady na výkon funkcie, aj keď ten jeden bod skutočne to musí byť niekedy až traumatizujúce, pretože tam boli dva body rozdiely medzi prvým, druhým a tretím. Ďakujem.
A doposiaľ robíte ako vyššia súdna úradnička?
Nie, ja som ešte predtým, ako som bola úspešná vo výberovom konaní na okresný súd Bratislava 4, tak som sa s pani predsedničkou dohodla na skončení štátno-zamestnaneckého pomeru, aj keď som skončila až potom, ako som bola úspešná. Uh-huh. S tým, že ja som chcela získať možno iné skúsenosti a zároveň aj inú možnosť potom prípadne, lebo ja som vždy išla, v podstate stále bola moja ambícia stať sa sudkyňou. Zároveň však túto ambíciu som nikdy neopustila, lebo všetky podmienky, aby som mohla sa zúčastňovať výberových konaní, som mala splnené.
A teraz kde pôsobíte?
Teraz, už potom, keď som vlastne bola úspešná na tom, v tom výberovom konaní, tak ja už napriek tomu som skončila na Okresnom súde Bratislava 2 a robím, teraz poskytujem pro bono právne služby pre mimovládnu organizáciu. Stopa Slovensko. Pre ľudí bez domova.
Je to iný pohľad, keď ste priamo v teréne, ako zo spisov, ktoré ste mali v dispozícii?
Áno.
Aj tam ste prišli do kontaktu s rôznymi osudmi ľudskými.
Áno, no vlastne my ako vyšší súdni úradníci sme skôr v kancelárii, teraz je to o tej skúsenosti osobný kontakt s ľuďmi. Je to trochu iné.
A máte pocit, že do tých spisov sa nedostane všetko to, čo vidíte teraz naživo v priamom prenose? Pri tých osudoch?
No predsa len je to také bližšie a viac sa ten človek vie možno aj vcítiť do tých ľudí. Mne chýba ten osobný kontakt. V tej kancelárii mi chýbal ten osobný kontakt.
V prípade, že by ste boli úspešná a stali sa súdkyňou, máte predstavu, ktoré grémium by pre vás bolo to najpriateľnejšie, kde by ste mohli všetko zužitkovať?
Občiansko-právne, na civil by som chcela ísť.
Dobre, ďakujem pekne. Sú ešte otázky? Ak tomu tak nie, ďakujeme pekne.
Ďakujem.
Počkajte
pekne.
Prosím vonku, pretože vypočutím tejto kandidátky sme završili ten proces verejného zasadnutia. Prerušujem teraz verejné zasadnutie. Poprosím verejnosť, aby opustila rokovaciu sálu, pretože súdna rada ide hlasovať. A hlasovanie je tajné. Dobrý deň. Vítam pani predsedničku Krajského súdu v Žiline a doktorku Janu Vargovú, sudkyňu Okresného súdu Čadca. Súčasným bodom programu je návrh pani predsedničky Krajského súdu v Žiline, keďže je osobne prítomná. Nech sa páči, aby predniesla tento návrh sama.
Dobre. Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, máte pred sebou návrh na preloženie doktorky Jany Vargovej, sudkyne Okresného súdu Čadca na výkon funkcie na Krajský súd v Žiline. Doktorka Vargová úspešne absolvovala výberové konanie na Krajský súd v Žiline, konkrétne na správne kolegium. Ja osobne ju veľmi dobre poznám, pretože 5 rokov vykonávala funkciu justičnej čakateľky na Krajskom súde v Žiline, konkrétne bola aj v mojom senáte, takže viem aj z tohto pohľadu trošku posúdiť jej prácu. Potom bola teda na Okresnom súde Čadca a úspešne teda, ako som povedala, absolvovala výberové konanie na sudkyňu Krajského súdu v Žiline do správneho kolegia, kde momentálne máme situáciu takú, že odišla doktorka Černatýrová na najvyšší súd, takže to miesto je potrebné nejakým spôsobom obsadiť. Keďže ide o prvostupňovú agendu, myslím, že nie je ani problém s tým, že prax, konkrétne teda sudcovská prax doktorky Vargovej nie je až taká dlhá. Vlastne na okresnom súde v Čadci robila zhruba 2 roky a potom bola na materskej dovolenke, kde je v súčasnosti a teda z materskej by mala prejsť na krajský súd v Žiline. Ďakujem.
Ďakujem. Takže, pani doktorka, teraz je váš priestor, aby ste prezentovali v súdnej rade motiváciu pre výkon sudcu na krajský súd a súčasne do kolegia, kde ste úspešne vyhrali výberové konanie.
Takže vo vzťahu k svojej osobnej prezentácii už v podstate pani prezidentka Krajského súdu v Žiline povedala. Pôsobila som na okresnom súde v Čadci od septembra roku 2009. Predtým 5 rokov s miestom výkonu čakateľskej práce na praxe na Krajskom súde v Žiline, kde som postupne pôsobila v jednotlivých senátoch v trestnom, obchodnom, civilnom a nakoniec v správnom senáte. Pokiaľ ide o moje odborné skúsenosti pre výkon funkcie sudkyne na súde vyššieho stupňa z dôvodu, že myslím, že objektívnejšie vidieť tieto skutočnosti a moje predpoklady osvetliť hodnotenia komisie, ktorá pripravila podklady k výberovému konaniu a ktoré máte zrejme vy k dispozícii, na ktoré by som odkázala aj súčasne na závery psychologického posúdenia. Vo vzťahu k mojej motivácii by som rada uviedla, že práve takým základným momentom, ktorý ma ovplyvnil alebo ktorý ma viedol k uchádzaniu sa o miesto sudkyne na súde vyššieho stupňa, konkrétne na Krajskom súde v Žiline, bola vykonávaná spomínaná prax na tomto druhostupňovom súde, kde sa mi páčila práca v senáte, kde som sa naučila, aká dôležitá je komunikácia medzi členmi senátu. Naučila som sa pokore, schopnosti prijímať názor druhého, že každé extremistické presadzovanie vlastného názoru je na úkor rýchleho a spravodlivého procesu zjednocovania judikatúry súdov. Naučila som sa, že je treba viesť pojednávanie bez nadradenosti, bez neprimeraných formalít, s prihliadnutím na konkrétne špecifika každej osoby, pristupovať k každej osobe ako ľudskej bytosti, so zohľadnením určitých nejakých sociálnych, fyzických aspektov tak a zvoliť taký spôsob komunikácie, aby každej osobe bolo porozumené, aby mala pocit, že je vypočutá, že jej bolo porozumené a aby prijaté rozhodnutie, aj keď bude v jej neprospech, pociťovala ako legitimné a spravodlivé. Vo vzťahu do senátnej práce som sa naučila o nevyhnutnosti perfektného naštudovania spisu predtým, než sudca pristúpi k naplánovaniu akéhokoľvek procesného úkonu, nariadeniu pojednávania, tak, aby každý jeden procesný úkon bol účelný, efektívny a prispel k právu občana na nielen účinnú ochranu, súdnu ochranu, ale hlavne rýchlu súdnu, včasné rozhodnutia, rýchlu súdnu ochranu. Pokiaľ je moju motiváciu, mám tendenciu, mám potrebu, vnútornú potrebu doplňať si vedomosti, napredovať nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote. Rada sa učím nové veci. Vo vzťahu v tomto smere je práca na Krajskom súde pre mňa výzvou. Rada by som poskytla svoj odborný potenciál do výbavy senátu. Rada sa priučila iným náhľadom ostatných členov senátu. Myslím si, že práve rôznorodosť a pluralita odborných skúseností členov senátu, ako aj osobných životných, ktoré sa musí pretaviť v rozhodnutie jediné, zvyšuje akúsi výpovednú hodnotu rozhodnutia súdu druhého stupňa. Pokiaľ ide konkrétne o správny úsek, o ktorý sa uchádzam, prácu v správnom kolegiu sa uchádzam, v tomto smere bola pre mňa zásadným momentom motivácie prax u pani doktorky Čanádiovej. V senáte pani doktorky Čanádiovej oslovila ma rôznorodosť noriem správneho práva, poťažno potom následne aj prostriedkov ochrany poskytovanej v správnom súdnictve. Oslovili ma správne súdy, ktorých koncepcia je ako súdov nie zaoberajúcich sa prevažne skutkovým stavom, ale skôr právnych, s dôrazom na aplikáciu, interpretáciu právnych noriem. Zaujíma ma aj ten aspekt správneho súdnictva, ktorý slúži k ochrane slabšej strany, ktorá v pozícii pred správnym orgánom v správnom konaní vystupovala s ohľadom na vrchnostenský charakter správneho konania v pozícii nejakej slabšej strany, a kde práve správny súd je prizvaný na poskytnutie ochrany tomuto slabšiemu subjektu. V neposlednom rade, tiež by som zdôraznila opomínanú stránku správneho súdnictva, ktorá je boj proti korupcii, ktorá sa môže a premieta sa do rozhodovania orgánov verejnej moci, kde sú v podstate, kde majú práve správne súdy významnú úlohu. Nuž a na záver si myslím, že prečo ma zaujímalo správne súdnictvo, pretože je to zabudnutý úsek súdnictva, ale myslím si, že má veľký potenciál rastu a s ohľadom na požiadavku verejnosti na transparentnosť rozhodovania orgánov verejnej moci a že tá požiadavka verejnosti stále rastie.
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu a prosím doktorku Šiškovú, ktorá bola členkou výberovej komisie, o stručné zhodnotenie. Vypnite sa, pani kolegyňa, prosím vás. A teraz
som členkou výberovej komisie. Bolo vyhlásené výberové konanie na dve miesta na sudcov pre správne kolegium krajského súdu. Obidve miesta boli obsadené. Uchádzačka alebo kandidátka sa umiestnila na prvom mieste. Bola fakt výborná a podľa môjho názoru splnila všetky morálne a odborné predpoklady, aby sa mohla stať sudkyňou krajského súdu. Takže požiadam vás o podporu. Ďakujem pekne.
Pochopila som, že ste na materskej dovolenke, teda rodičovskej.
Pred tromi týždňami som nastúpila na okresný súd v Čaci, kde si čerpám ešte nevyčerpaný väčší úsek dovolenky. Takže momentálne už čerpám dovolenku, ešte nevyčerpanú na okresnom súde v Čaci.
Pretože pani predsednička navrhuje od 1. apríla. Áno. Takže či ste spôsobila 1. apríla nastúpiť, kopiť sa spisov a konať?
Áno, som spôsobila, som na to pripravená.
Dobre. Dieťa má koľko?
Mám 5-ročného a 3-ročného chlapca. Áno. A bývame spoločne v domácnosti s mojimi rodičmi, takže je o ne postarané. Dobre.
Sú otázky? Magister Žilinčík.
Ďakujem pekne. Mňa zaujala vo vašej prezentácii veta, že extrémne presadzovanie vlastného názoru je na úkor plynulosti súdneho konania. Ako ste to mysleli?
Nie plynulosti. Nemyslím tým tom, že by som si nemala stáť za svojim názorom, ale myslím to, že pokiaľ je o senátne rozhodovanie, tak je potrebné si... páčil sa mi v Londýnskej deklarácii, ktorá bola prijatá, také to vyjadrenie, že čo by mal mať sudca, akú schopnosť by mať mal by mať schopnosť náčúvať. A páčilo sa mi tam s rešpektom a z úctou názoru toho druhého. A v tomto vidím podstatu toho senátneho rozhodovania. Hoci mám svoj vlastný názor, ktorý si viem obhájiť, ale pokiaľ tá druhá osoba, alebo tí ďalší členovia senátu ma presvedčia o správnosti toho svojho názoru, nebudem si zatrpnuto stať na tom svojom názore, pretože to vedie je na úkor zjednocovania judikatúry súdov. Napríklad, môže to byť aj na újmu rýchlosti súdneho konania, navyšuje sa počet súdnych sporov. Takže v tomto zmysle.
Stačí nám? Takže ukončujem rozpravu a dávam hlasovať o návrhu, ktorým Súdna rada Slovenskej republiky prekladá doktorku Janu Vargovú na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline od 1. apríla 2017. Kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že návrh získal dostatočnú podporu. Gratulujem, pani doktorka, a prajem vám veľa úspechov na novom pôsobisku a dúfam, že ten pohľad, ktorý ste nám tu predostreli, vám zostane, aj keď budete rozhodovať jednotlivé ďalšie veci a budete mať iný názor. Poprosím doktorku Danu Bystriansku, keby zaujala miesto ako kandidátky na postup na vyšší stupeň, pretože predmetom rokovania je návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie doktorky Dany Bystrianskej, sudkyne Okresného súdu Košice 1, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Košiciach. Nech sa páči, pani doktorka, prezentujte pred súdnou radou nie svoju osobu, ale motiváciu postupu kariérneho.
Áno, ďakujem, pani predsednička. Vážení kolegovia v súdnej rade, vážený pán podpredseda, ja som v justícii od roku 1994 a aj v predchádzajúcom období pokladám svoje pôsobenie v pracovnom živote za úzko späté so súdnictvom. A od toho sa odvíja vlastne aj moja motivácia, pretože sú to už dlhé roky v podstate. Od roku 1994 som teda v súdnictve, pôvodne na okresnom súde 2. Krátke obdobie, 4,5 roka som pôsobila vo funkcii poradkyne ústavného súdu a to všetko spomínam preto, že ako si som mala za to, že do výbavy sudcu patrí široký záber skúseností, nielen tých ľudských, ale aj odborných, takže takéto výzvy, ktoré ma v živote postretli, som neodmietla. Moje pôsobenie na Ústavnom súde Slovenskej republiky v dvoch funkčných obdobiach mi dalo taký základ, dovolím si povedať, ktorý možno vďaka vzdelávaniu už dnes sudcovia až tak nepostrádajú, ako v tom období, keď ja som túto možnosť využila. Prosím, pokladajte aj toto moje uchádzanie sa o post na vyššej funkcii ako taký prirodzený pohyb v kariérnom postupe každého sudcu. Aj keď som prešla z občianskoprávnej agendy na agendu správnu, chcem potvrdiť slová mojej predrečníčky, že naozaj je to agenda široko obsahujúca ochranu práva oprávnených záujmov subjektov správneho práva práve pred zasahovaním do ich práv zo strany iného, ale znovu len predstaviteľa štátu. Táto agenda ma nesmierne zaujala, predovšetkým z hľadiska toho širokého rámca ochrany, ktorú poskytuje. A aj z pohľadu spojenia ako keby rozhodovacej činnosti sudcu prvého stupňa spojení s kolektívnym rozhodovaním, keďže na správnom úseku sa rozhoduje na krajských súdoch o prvostupňovej agende aj odvolacej agende. Takže mám veľkú schopnosť zaoberať sa novými vecami, zúročiť svoje odborné skúsenosti z predchádzajúcich období. A chcem povedať, že moje pôsobenie aj na okresnom súde, ktorý je súdom v sídle kraja a v začiatkoch môjho pôsobenia bol skutočne obsadzovaný veľmi málo novými sudcami, ale prechádzali z vyšších stupňov z krajského súdu agendy aj z obchodného, aj z trestného úseku. Takže som ako keby vycepovaná v oblasti pôsobiť v ťažkých sférach súdnictva. Ten prehľad dotvoril aj moje pôsobenie v stavovskej organizácii a preto som sa dlhé obdobie vlastne ani neuchádzala o akýsi kariérny rast pre seba. A sústredila som sa, alebo dvojjedine som sa snažila sústrediť na výkon funkcie sudcov, takisto na prezentovanie záujmov sudcov práve znovu s cieľom zlepšiť a zefektívniť výkon súdnictva, pretože som mala za to, že sudcovia majú byť aj angažovaní okrem výkonu svojej práce a že teda sa to má nejako snúbiť a vzájomne ovplyvňovať tak, aby súdna moc bola sebavedomá, aby dokázala aj po pracovnej stránke, aj po stránke reprezentovania záujmov vo vzťahu k iným mociam a predovšetkým samozrejme účastníkov konania tú stránku, ktorú súdca musí mať. Ja verím, že úlohy, ktoré budú na mňa kladené, a urobím preto všetko na úseku správneho súdnictva, zvládnem. Zatiaľ sa mi práca veľmi páči a môžem povedať, že aj darí. Takže pustím sa do toho a aj keď som už dlhé roky v tej odbornej praxi, nebojím sa nových skúseností a dovolím si požiadať o vašu podporu, keďže zrejme tu nie je nikto, kto ten návrh predložil a kto by vedel relevantne vyjadriť svoje stanovisko k mojej osobe za materský súd a za súd, na ktorom v súčasnosti pôsobím ako dočasne pridelená sudkyňa od 1. novembra 2015.
Ďakujem za pozornosť. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ty si pani doktorka dočasne pridelená a tvoje dočasné pridelenie by malo presahovať 1. apríl 2017, áno? Lebo navrhuje sa od 1. apríla. Áno, čiže tam v prípade kladu upozorňujem, že musíme meniť aj uznesenie súdnej rady. Má niekto otázky? Doktor Vanko?
Ja na podporu Dankinu len to, že jej aktivity možno, že boli na úkor toho, že sa mohla dostať na ten krajský súd aj skôr, pretože len keď nestrúšte niečo poviem, že prešla nielen súdnou agendou na Všeobecnom súde, ale bola aj poradkyňou podpredsedu Ústavného súdu. Veľa skúseností získala ako viceprezidentka alebo prezidentka Združenia sudcov Slovenska. Bola na stáži na Ústavnom súde, na ministerstve, na Najvyššom súde. Jazykovo je zdatná, publikačná činnosť, množstvo účasti na rôznych konferenciách, takže skoro nesmiem povedať, že ten vlak ušiel na krajský súd, ale som rád, že sa prihlásil na výberové konanie, že prešla a verím, že krajský súd získa, keď tam Danka bude ako súdkyňa.
Ďakujem pekne. Ešte niekto? Ak tomu tak nie je, dávam hlasovať za uznesenie, ktorým mení uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 781 z 28. novembra 2016, takže dočasné pridelenie doktorky Dany Bystrianskej na Krajskom súde v Košiciach končí 31. marca 2017 a prekladá doktorku Danu Bystriansku na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. apríla 2017. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa proti nikto. Konštatujem, že návrh získal dostatočnú podporu. Tak, veľa úspechov. Gratulujem k postupu kariérnemu a všetko dobré. Pokračujeme návrhom predsedu Krajského súdu v Trnave.
Vítam pani doktorku Katarínu Batisovú. Ideme prejednávať návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie doktorky Kataríny Batisovej súdkyne okresného súdu Trnava na výkon funkcie na Krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. júla 2017. Pani doktorka, keby ste stručne oznámili alebo povedali súdnej rade vašu motiváciu stať sa súdkyňou Krajského súdu. Nech sa páči.
Dobrý deň, dovolte, aby som sa predstavila. Volám sa Katarína Batisová. Pokiaľ ide o moje pôsobenie v justícii, pôsobím v justícii nepretržite od 1. augusta 2003. Najprv som vykonávala funkciu vyššieho súdneho úradníka na okresnom súde Trnava, potom niečo cez 5 rokov som vykonávala funkciu asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Pôsobila som ako asistentka na trestnoprávnom kolegiu, najprv pod vedením predsedu senátu doktora Krajčeviča, neskôr aj doktora Dulu. Od roku 2014 pôsobím na okresnom súde Trnava a teda vykonávam funkciu sudcu. Od júla 2015 som podpredsedničkou okresného súdu Trnava a od októbra 2016 som aj predsedničkou spoločného trestnoprávneho grémia. Pokiaľ ide o moju motiváciu, a teda prečo som sa prihlásila na Krajský súd v Trnave, tým, že som pracovala aj na súde v podstate odvolacom, teda aj na súde, najvyššom súde Slovenskej republiky. Videla som prácu v Senáte, táto práca ma zaujala a keďže bola možnosť, prihlásila som sa do výberového konania. Uvedomujem si zodpovednosť aj náročnosť práce sudcov odvolacích súdov. Mám veľký rešpekt. A pokiaľ by som bola teda úspešná aj tu, pre mňa tento postup by znamenal kariérny, ale aj osobnostný rast a bolo mi cťou pôsobiť na Krajskom súde v Trnave.
Ďakujem. Máš len v súdnej rady nejaké otázky na kandidátku? Pokiaľ nie, ja sa vyjadrím, pretože som bol vo výberovej komisii. Podobne ako kandidátka zo Žiliny, aj túto pani kolegyňa je pomerne krátko sudkyňou, to od júna 2014. Ale aj pri výberovom konaní bolo zrejme a zreteľné, že tá doterajšia prax vyššie súdnej úradničky, či už to bolo na okresnom súde, alebo to bolo na najvyššom súde, doplnila pozitívne tú krátku prax. Jazykovo bola veľmi dobrá, hodnotená bola okresným súdom ako výborný, takže neboli ani dôvody, ani nejaké negatívne informácie, že by nebola zvládla túto funkciu a preto bola vybratá ako úspešná kandidátka na Krajský súd do Trnavy. Pani doktorka Šišková.
Pani doktorka, ja sa opýtam, koľko máte nevybavených vecí a koľko reštančných zostane, keď pôjdete na ten Krajský súd?
Momentálne reštančné veci mám dve a nevybavených vecí mám približne okolo 50.
Sú ešte nejaké otázky? Ďakujem. Pokiaľ nedávam hlasovať, kto je za? Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto? Nikto? Ďakujem. Takže s účinnosťou. Prvého 7. budete teda predložená na Krajský súd Trnavy. Gratulujem vám mene všetkých členov súdnej rady a želám vám, aby ste ťažkú prácu na Krajskom súde zvládli a čo najskôr, aby dostala Trnava za vás náhradu na okresný súd. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne. Uvidenia.
Ďalším bodom dnešného programu je prejednanie správy o výsledku revízie na okresnom súde Bardejov. Prosím ohlásiť pani predsedničku súdu, doktorku Dubísku a vedúceho revízneho oddelenia doktora Romana Tóta. Nech sa páči, posaďte sa. Prosím pána vedúceho revízneho oddelenia doktora Tóta, aby nám stručne predniesol prejednávanú revíznu správu.
Dobrý deň, prajem. Na okresnom súde Bardejov sme vykonali opätovnú revíziu, čo sa týka zmysle zákona 757 2004, kde zameranie revízie bolo na veci staršie ako 2 roky, čo sa týka civilnej obchodnej agendy, respektíve trestnej agendy. Z hľadiska počtu pre skúmaný spisov je veľký rozdiel, čo sa týka množstva na trestnom úseku, respektíve na civile, respektíve na obchode, kde tento stav na súde určitým spôsobom vyjadruje, dá sa povedať, ten stav, ktorý sme zistili aj na prechádzajúcich súdoch, že tých spisov na súdoch je veľa a nevždy sa podarí ich vybaviť v tej primeranej hodnote, ktorá by uspokojila jednak účastníkov, jednak aj štát. Pri konkrétnom zisťovaní spisov na civilnej obchodnej agende tam gro tých problémov je prakticky to, že je veľa tých vecí a potom sudca nemá primeranú dobu možnosti venovať sa tomu spisu v tej krátkej dobe, takže aj zo subjektívnych dôvodov, aj z tých dôvodov množstva spisov sa k týmto veciam sudca nedostane v primeranej lehote a potom nastaví také situácie, že s tým spisom sa nepracuje vždy plynule. Pri názretí na jednotlivých spisov čo sa týka cieľnej obchodnej agendy, tak podstata veci je, že dobrá príprava na pojednávanie, to znamená, že ten sudca má zvládnuť spis ako taký, vedieť, čo v prvom rade chce preukázať, respektíve, či ten nárok, ktorý je uplatený dôvodne. Ak si sudca neujasní ten predmet sporu, tak potom dochádza k tomu, že tie pojednávania sú potom odročované. V danom prípade často sme si všimli to, že teda veci sú odročované na neurčito s tým, že hodnejšie je dávať konkrétny termín s tým, že to jednak sú ušetri poštovné, jednak potom aj ten sudca je predkladaním spisov posúvaný k tomu, aby vec skončil. Určitý problém pri prejednaní spisov sú jednak častá neúčasť zástupcov, respektíve účastníkov na prejednávaní, kde už je záležitosťou predsedu súdu, teda predsedu senátu, o tom, aby teda zistil, či veci sa dá konať bez účastníka, alebo či je nevyhnutné to prejednávanie odročiť. Objavujú sa časté prípady toho, že je vykonané dokazovanie znalcom a je tu veľa prípadov, kedy teda ten znalec nesplnil lehotu, ktoré sú stanovené na vypracovanie posudku. Často si znalci nepýtajú lehoty na predĺženie a keď je predĺžený znalecký posudok, tak tento nie je predĺžený v tej lehote, ktorá je stanovená súdom. Určitá výtka bola aj vo vzťahu alebo k tej praxi, ktorá je na okresnom súde, že ak je teda dojde k čiastočnému spezaťu žaloby, tak sa vec vylúči na samostatné konanie a potom teda stará vec má novú spisovú značku, takže prakticky sa neviduje ako nová vec, ale je to vec stará. Našli sme niekoľko prípadov, kedy boli konania prerušené z hľadiska konkurzných konaní, kde nebolo teda dôvod na to, aby súd veci nekonal, pokiaľ je konkurz vyhlásený na žalobcu, nie na žalovaného. Ešte jedna vec, pokiaľ sa teda nepracuje s tým spisom priebežne, tak potom vznikajú tie veľké časové odstupy medzi tým, ako sudca vytýči termín pojednávania, dá prvý termín pojednávania, respektíve sa odročí pojednávania na určito. Takže ten čas beží a veci sú potom staršie ako 2 roky. Pri trestnej agende správe potom na strane 22-23 sú bližšie pomenované niektoré okolnosti, ktoré sa týkajú prieťahu v tom trestnom konaní, kde sa vytýka najmä nedostatočná príprava na hlavné pojednávanie, odročuje pojednávanie pre neprítomnosť účastníkov trestného konania, respektíve právnych zástupcov, s tým, že správa má potom tej trestnej časti podrobnejšie posúdenie jednotlivých postupov sudcu, respektíve pochybení, ktoré sa v týchto trestných spisoch objavili. V závere by som chcel ešte povedať to, že pri poslednej revízii tam neboli uložené nejaké opatrenia, čo sa týka okresného súdu, ale potom v závere sme dali odporúčania, teda sledovať lehoty, jednak znalcov, dodržiavať určité procesné postupy vo vzťahu k účastníkom a zástupcom, pokiaľ nechodia na pojednávania. S tým, že pokiaľ sme túto správu vypracovali, predsednička súdu potom zobral si z osobnú povinnosť, že sú jej predkladané tie reštančné veci s tým, že teda mesačne veci sa sledujú a vytvára sa určitý tlak na to, aby sa vec skončila skôr, ako by končila bez tej revízie. To je zhruba obsah správy, ktorú som podal, lebo správa je obsiahla najmä v tej trestnej veci, takže ak budete mať konkrétne otázky, pán, budeme sa snažiť na to zodpovedať.
Ďakujem. Slovo má pani predsednička súdu.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, ďakujem za pozvanie na dnešné zasadnutie. Zároveň chcem poďakovať aj vedúcemu revízneho oddelenia, ako aj všetkým členom revízneho oddelenia za podnetné pripomienky a odporúčania, ako aj za bezproblémový priebeh vykonávanej kontroly. Čo sa týka revízným oddelením zistených administratívnych nedostatkov, na tieto boli upozornené administratívne pracovničky už pri zistení nedostatkov a aj neskôr, ktoré bolo možné odstrániť. Okamžite sa odstránili i hneď. Niektoré administratívne nedostatky sa odstráňovali priebežne. Bol vydaný pokyn dozorovej úradničke, ktorá pravidelne kontroluje asistentky a iných administratívnych pracovníkov za účelom, aby nedochádzalo k pochybneniam administratívnym takým, ako bolo zistené revíznou komisiou. Čo sa týka revíznym oddelením zisteného nedostatku, ktorý spočíva predovšetkým zistených prieťahov, tu by som chcela poukázať na to, že úzko s tým súvisí personálne obsadenie Okresného súdu Bardejov. Predovšetkým jeho časté zmeny výrazným spôsobom v minulosti, ako aj v sledovanom období a aj v súčasnosti naďalej ovplyvňujú možnosti súdu plynulo vybavovať agendu pridelenú Okresnému súdu Bardejov. Časté zmeny v personálnom obsadení súdu, Okresného súdu Bardejov, keď len v sledovanom období došlo k 8 personálnym zmenám v obsadení sudcov a za obdobie rokov 2015 až 2013 k 16 personálnym zmenám. To vyvolávalo vždy opakovanú potrebu prerozdeľovať pridelené spisy medzi zostávajúcich sudcov, ktorí okrem bežného nápadu a svojich zostatkov vybavovali aj takto prerozdelené veci a týmto napriek vysokej výkonnosti nebolo možné zabezpečiť v každej veci plynulé vybavovanie konaní. Už v dôsledku poddimenzovaného personálneho obsadenia obdobia, ktoré predchádzalo sledovanému obdobiu, predovšetkým na civilnom a obchodnom úseku, čo bolo konštatované aj v revíznej správe revíznej komisie, ktorá vykonávala revíziu na Okresnom súde Bardejov v dňoch 8.10.2007 až 4.4.2008, vznikli v niektorých kontrolovaných veciach prieťahy, ktoré sa preklenuli aj do sledovaného obdobia. Ďalšou príčinou prieťahov v týchto veciach je aj celkový vysoký nápad a vysoký zostatok nevybavených vecí na jedného sudcu Okresného súdu Bardejov, čo taktiež súvisí s nedostatočným personálnym obsadením súdu. Tieto skutočnosti výrazným spôsobom ovplyvňovali a naďalej ovplyvňujú plynulosť konania vo veciach. Pokiaľ aj v niektorých veciach boli zistené prieťahy, tieto boli podľa môjho názoru zapríčinené v prevažnej miere objektívnymi skutočnosťami, pretože personálne zmeny, naviac časté personálne zmeny, je nutné považovať za skutočnosti objektívne. Z prehľadu výkonnosti pri tom sledovanom období je zrejmé, že prieťahy neboli zavinené nízkou výkonnosťou u sudcov. Čo sa týka civilnej agendy, ako vyplýva zo správy o výsledku revízie, za najčastejšie príčiny zistených prieťahov v konaní bolo uvedené ako uplynutie pomerne dlhého časového úseku medzi pridelením veci novému sudcovi a vykonávaním prvého procesného úkonu súdu, dlhý časový odstup medzi jednotlivými pojednávaniami a oneskorené rozhodovanie o procesných návrhoch účastníkov. Sudcovia boli na tieto nedostatky upozornení, avšak opäť je nutné zopakovať, že personálna poddimenzovanosť a časté pohyby v personálnom obsadení súdu výrazným spôsobom ovplyvňovali plynulosť v konaní. Sudcovia boli ďalej upozornení na dôslednú kontrolu činnosti vyšších súdnych úradníkov pri plnení ich pokynov a zároveň im bolo doporučené preverovať veci, kde sú prerušené konanie, či nadiaľ trvá prekážka na pokračovanie v konaní, sledovať lehoty znalcom a vyvodzovať z ich nedodržania postihy, zlepšiť prípravu na pojednávanie a pravidelne kontrolovať reštančné veci. ako už bolo uvedené dnes aj vedúcim revizného oddelenia, jednomesačne ja fyzicky každý spis reštančný prechádzam a sledujem ich vybavenosť. Čo sa týka obchodnej agendy, v preverovaných veciach neboli zistené závažné nedostatky alebo pochybenia. Čo sa týka trestnej agendy, sudcovia boli na nedostatky zistené revíznou komisiou upozornení a predovšetkým na nevyhnutnosť prejednať vec čo najrýchlejšie, efektívne, čo najúčinnejším spôsobom smerujúcim k objasneniu veci. Zároveň boli upozornení aj na zistené procesné pochybenia sudcovia aj vyšší súdni úradníci. Vydám nespomenúť aj personálne obsadenie okresného súdu Bardejov aj po vykonaní revízie. Keďže veľký personálny pohyb pokračoval aj po sledovanom období, to je po roku 2013. V roku 2014 na okresnom súde Bardejov z pôvodných 11 sudcov bolo vo výkone 7 sudcov. V roku 2008 sudcov, v roku 2014 bolo vo výkone 7 sudcov, v roku 2015 bolo vo výkone 7 sudcov a rok 2016 za posledných 20 rokov považujeme za asi najťažšie, čo sa týka personálneho obsadenia súdu. Keď počnúť dňom 1.1.2016 bolo vo výkone na okresnom súde Bardejov 6 sudcov, ako som už uvádzala, z pôvodných 11 sudcov v roku 2010. Takto z pôvodných 7 sudcov ešte v roku na civilnom úseku v roku 2013 ostalo na okresnom súde Bardejov v roku 2016 ostali len traja sudcovia, ktorí vybavovali civilnú agendu. Tento stav pretrvával až do 9.2.2016, keď bol prezidentom Slovenskej republiky menovaný jeden sudca, ktorý bol zaradený na civilnú agendu, ale aj na trestnú agendu, keďže počnúc dňom 1.1.2016 nám odišiel ďalší sudca z výkonu, keďže u neho bol prerušený výkon funkcie sudcu. Z dôvodu personálnej poddimenzovanosti aj v roku 2016, ktorá pokračuje vlastne až do posiaľ, sa na okresnom súde Bardejov stierala nevyhnutná špecializácia sudcov, keď v podstate na okresnom súde Bardejov nemáme tzv. Čistých trestných sudcov, vykonávajú aj jedna sudkyňa, ktorá vykonáva 3/4 nápadu agendy, vykonáva aj poručenskú agendu sudca, ktorý vykonáva trestnú agendu v pomere nápadu 1/4, vykonáva aj civilnú agendu. Čistých tzv. Civilných sudcov máme len troch, ako som už uvádzala opakovane z pôvodných 7. Dvaja sudcovia vykonávame obchodnú agendu, pričom jeden z tých sudcov, ktorý vykonáva obchodnú agendu, vykonáva aj civilnú poručenskú a zbytok ešte trestnej agendy, ktorú mal niekedy pridelenú. Po vykonaní troch výberových konaní máme troch úspešných síce uchádzačov. Uplynul už u jedného viac ako rok, ešte nebol menovaný, ale napriek tomu, aj keď nastúpia, v podstate a sudca, ktorý, ešte som zabudla povedať, že podarilo sa nám dohodnúť so sudcom, ktorý mal prerušený výkon funkcie sudcov, aby prišiel nám pomôcť od 1.3.2016 a sa znovu ujal funkcie. Avšak po nástupe úspešného uchádzača odíde, takže vlastne vo výkone bude tých 9 sudcov, ak som vychádzala zo štatistických údajov, ako keby sa aj im prerozdielila civilná agenda, vždy by ten zostatok bol veľmi vysoký, a to je okolo 400 nevybavených vecí. V súčasnosti sa tento stav pohybuje od 660 do 700 nevybavených vecí na jedného sudcu. Tak v krátkosti
všetko?
Asi toľko. Ďakujem.
Ďakujem pekne, otváram rozpravu. Doktor Vanko.
Všetko, pani predsednička, čo ste povedali, vyplýva z obsahu správy. Nie teda osobne, ale myslím si, že celkovo to chýba v závere revíznej správy. My by sme mali prijať nejaké opatrenie, súdna rada do uznesenia, že ako odstrániť tie veci, ktoré ste spomínali. Najmä tú personálnu poddimenzovanosť, lebo podľa revíznej majú mali opatrenia voči predsedovi súdu, ktoré sa mu odporúčajú, odporúčania predsedovi krajského súdu a hlavne odporúčania ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky. Keďže vidie, že vám na tí sudcovia stále chýbajú, ale nemáme v návrhu od vás, teda od vás dvoch, vy ste to spomínali, čo máme odporúčať ministerstvu. Dnes sme jednu kolegyňu predložili, že išla Dobardejová. Tu vy sama správa, že na záver správy, respektíve keď to bola prejednaná, uvádzate, že aspoň o jedno miesto treba navýšiť, to by malo byť v revíznej správe, nevadí, to vieme napraviť. A nevieme, či, alebo vychádzam z toho, že ste dobre obsadení, či napríklad netreba vyšší súdnych úradníkov, lebo ak dosiete sudcu, môže by tam mal byť aj vyšší súdny úradník, asistentky alebo tajomničky, to by tam malo byť. Ak treba, pozor, ak treba.
Chcela by som poukázať aj na to, že vlastne, myslím, že nielen na našom, ale aj na každom súde máme extrémne veľa exekučných vecí a vzhľadom na skutočnosť, že nám odišlo dosť veľa sudcov, tak ostali nám tzv. Voľné asistentky, ktoré som zaradila na exekučnú agendu, pretože tých spisov je veľa, avšak po tom, ako prídu nám noví sudcovia, v podstate ten stav, čo sa týka obsadenia aj administratívneho, bude potrebné doplniť minimálne o jednu asistentku, jedného vyššieho súdneho úradníka a možno aj o tajomníka. Chcem uviesť a vlastne ešte túto pôdu by som chcela využiť na to, že napriek tým mnou spomínaných personálnym zmenám a poddimenzovanosti sa nám podarilo okrem civilnej agendy, ktorú považujeme za veľmi problematickú na našom súde, v roku 2016 rozhodnúť aj vybaviť viac vecí, ako napadli. A na tejto pôde chcem poďakovať sudcom, pretože sa to podarilo naozaj len za podmienky enormného vysokého pracovného úsilia a výkonnosti.
Takže vrátim sa k tomu, pani predsednička. 7. decembra 2016 ste žiadali o navýšenie jedného sudcovského miesta. Dnes ste ho dostali, teda netreba viac, alebo ešte treba? Aby sme vedeli do uznesenia, do odporúčania ministerstvu niečo napísať, či potrebujete, alebo nepotrebujete, keby si to pán predseda prípadne...
Ale, mali sme poradu s pani ministerkou a bolo povedané, že len vo výnimočných prípadoch, pretože sa budú tie audity vykonávať.
Všetko vieme, ale táto, do tejto správy, do prejednania, alebo do zápisnice a do uznesenia treba dostať podľa môjho názoru, teda čo som ja počul. Jedno miesto sudcu, jeden VSU, jeden asistent a jeden tajomník.
Jeden a dvaja sudcovia určite.
Pán doktor doplní.
Takto. S faktickou?
Ja iba chcem mať jednu pripomienku. Faktickú?
Doktor Burger, potom sa hlásil doktor Straka a magister Čimo.
Toľko. Z toho, čo je uverejnené v tej správe, vyplýva, že vy ste povolali zálohy. Áno?
Jedno, áno.
No, je tam doktor Puškáš, ktorý prišiel ako záloha. Že? Z hľadiska vojenskej terminológie, keď sa povolávajú zálohy, tak situácia je vážna. Čiže na základe toho zrejme asi by bolo potrebné, pretože neviete, dokedy bude ten doktor Puškáš tam fungovať. Áno? Takže zrejme tiež je potrebné počítať s tou rezervou.
Určite áno.
No, čiže ide o to, aby sme vedeli špecifikovať v počtoch, koľko žiadate sudcov, koľko ďalšieho aparátu. Z toho faktického stavu, nie to, že pani ministerka povedala, ale fakticky, čo potrebujete? Sama hovoríš, že ten stav je taký, že idete vlastne na kraj delnosti, jak by som povedal ten čekizmus. Čiže že tí sudcovia dosahujú tie výsledky s vypetím všetkých síl. No tak toto treba zohľadniť. A teraz na nie konkrétne dôvodné navýšenia. To je všetko. Nič viac, nič menej.
Tak ako som to uviedla, za optimálne by som...
Ešte počkajte. Doktor Straka, magister Čimo, a potom vypočujte si a potom povedzte svoje.
Vážená pani predsednička, vážené dámy, vážení páni, ste na odborná laická verejnosť.
Ak odíde 5 sudcov z okresného súdu, je to veľká skúška vôbec pre celý verejný život v obvode. Táto správa sa prednáša stále v období, keď súd sa vyrovnáva s nelichotivou personálnou situáciou. Z tohto dôvodu si dovolím navrhnúť uznesenie súdnej rady, aby sa správa zobrala na vedomie a aby sa odporúčilo pani ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky personálne posilniť okresný súd Bardejov o jednu súdkyňu alebo súdcu, o jedného vyššieho súdneho úradníka alebo vyššiu súdnu úradničku a rovnako o jedného asistenta alebo asistentku.
Ďakujem. Magister Čimo.
Ďakujem. Ja len technická pripomienka. Všimol som si, že v zápisnici o začiatí revízie na strane 108 revíznej správy, to je príloha, zrejme v dôsledku chyby, že tu vypadlo slovo predseda Senátu, tak sa tu vyskytlo, to je asi zodpovednosť bývalého predsedu okresného súdu, ktorý asi mám za to, že je zodpovedný za tú správu, tak sa tam vyskytlo viac predsedov súdov okresného súdu Bardejov, ako je zdrávo, ako mne to, ja som to tam napočítal ich až 7 v tomto postavení, má byť zrejme predseda Senátu, otázkou je, ako sa toto dá v danom štádiu dať do poriadku, lenže zanášaní takého dokumentu do revíznej správy to mohlo byť odstránené. Totiž je zjavné, že v tej pozícii
108?
Áno, 108 dokument. Zápisnica o začiatí revízie na okresnom súde Bardejov zo dňa 13.11.2013 zrejme spísaná doktorom Karolom Krochtom a na prvom mieste je uvádzaný ako predseda okresného súdu on a potom počnúť doktorom Ivaneckým a končiať s doktorkou Tomáškovou ešte ďalších 6 sudcov. Ako predseda okresného súdu, tam je zrejme výpadok slova. Asi to budú predsedovia Senátu, lebo neviem si predstaviť, že by mali okresný súd, mal mať 7 predsedov. To je všetko.
Hovorím, že je 8, ale som sa ja to na to nechcel pýtať. Vypracovanie tejto správy trvalo 3 roky. Asi a tam sa asi tí predsedovia menili na rušenie 7.
Ak to prehnem tú pripomienku, v podstate tam je chyba, sú to sudcovia okresného súdu. V čase začiatia revízie bol predsedom súdu doktor Krochta.
Doktorka Šišková.
Vážená pani predsednička, ja
som predsedu teda nebol.
Vy ste venovali pozornosť tu, alebo ste obhajovali tie civilné veci, ale ja som si zistila, že nedostatky boli aj na tom trestnom úseku a veľké. Ja sa pýtam, aké opatrenia ste urobili, že obžalovaný bol zvolený za prísediaceho, že neboli ukladané poriadkové opatrenia, keď obžalovaný alebo svedkovia nechodili na hlavné pojednávania, keď boli uložené nejaké poriadkové pokuty znalcom. Toto mi tu chýba práve. A tá istá súdkyňa, týka sa to tej istej súdkyne, tak ja sa pýtam, aké opatrenia ste vyvodili z toho. Ďakujem.
Sledované osoby vykonával trestnú agendu aj sudca, ktorý počnúc od 1.1.2016 má funkciu sudcu prerušený výkon. Ako som uviedla, na zistené nedostatky boli sudcovia upozornení, bolo prijaté aj opatrenie, veci sa kontrolujú. Predpokladám, že už k pochybeniam, ktoré zistila revizná komisia, dochádzať nebude.
Čo urobili? Aké
v období roku 2016 sa v niektorých menilo funkčné obdobie a tzv. Problematickí prisediaci už neboli ani navrhovaní, ani menovaní do funkcie prisediacich.
Čiže sa vymenili, áno? Také opatrenia sa prijali.
Aj neboli už navrhnutí, tak už neboli potom riešení.
V súčasnosti máte koľko sudcov?
Vo výkone je 7 sudcov. Včítane aj už doktora Puškaša, ktorý sa znovu ujal po prerušení výkonu. A ktorý odíde, pokiaľ nastupí, bude menovaný úspešný uchádzač.
Troch máte už u pána prezidenta?
Dnešným dňom je druhá a ešte jeden výberové konanie sme mali v októbri v roku 2016. ešte nebol pred súdnou radou.
Čiže troch máte troch v hre, áno. Uh-huh. 7 plus 3 je 10 a doktor Puškáš, ten je, by mal byť 11, alebo ten je len...
On je vrátaný tých 10, čiže keď uh-huh. odíde... Tak...
Lebo 11 ste povedali na začiatku, že je plánovaný počet. 11.
11.
V ktorom období to... To stále trvá, tých 11?
Áno, ale tento...
No, ide o to, aké uznesenie príjmeme. Či doplniť stav do 11, ano. Alebo navršiť. Viete, určite, to je rozdiel.
Určite optimálne by bolo 11, by bolo veľmi dobré a optimálne 12 sudcov.
No, ale pýtali ste jedného, čiže potom by uznesenie smerovať malo doplniť stav o jedného sudcu na plánovaných 11.
Bola by som vďačná aj za jedného sudcu, ale naozaj optimálne bolo, aby ešte ďalší, čiže dvaja navyšiť.
No, len tu, my tu musíme mať konkrétny návrh. Viete, vďačný, nevďačný, my tu musíme mať jasne povedané aj ústami vedúceho revízneho oddelenia, čo navrhujú. Keďže ho tu máme, tak vy môžete len odporúčať, ale vedúci revízneho musí dať návrh. Tak poprosím, pán doktor, keby ste vypovedali po tom všetkom, čo tu odznelo, aký návrh dávate.
Robili záver revízie, tak bola požiadavka tej predsedičky súdu minimál jedného sudcu na civilný úsek a z hľadiska toho, čo teraz bolo povedané a aj predsedička je troška vystresovaná, ale má požiadavku na dvoch. Minimálne dvoch. Na civilnú agendu. A...
Tak ako som uvádzala, minimálne jedna požiadavka bola, určite dvoch by sme žiadali. Čiže návrh môcť nie na dvoch. Na civilný.
Dvoch na civilný úsek.
Pani predsednička, pán predseda. V decembri ste pýtali navýšenie o jedno miesto. Tej správy, moment. Teraz, dnes ste dostali jednu ešte, akože už teda bude. A my potrebujeme povedať, dobre, potrebujem minimálne, ale potrebujeme jedno miesto. Sudcu, jak povedal aj doktor Straka, ja som hovoril predtým, on nechal tajomničku, možno aj nepotrebujete tajomničku, ja neviem. Vy musíte povedať, čo vlastne chcete a čo my máme dať pani ministerke na odporúčanie. Neznamená, že pani ministerka to urobí. Takže keď budete, že jak by som bola šťastná, keby troch, zabudnite.
Ale...
Tak ako som vlastne aj na začiatku povedala, že dvoch sudcov na civilný úsek, jedného vyššieho súdneho úradníka, jednu asistentku.
Takže to je zmena oproti návrhu no. doktora Straku?
Nesúhlasím s tým, čo doktor Straku.
Podľa jedno miesto.
Aj 10. Jedno.
Úradníka.
Ja by som bola za dvoch sudcov.
No, píšeme.
Pani predsednička, vzhľadom na okolnosti ja modifikujem môj návrh a navrhujem pani ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky personálne posilniť okresný súd Bardejov o dvoch sudcov, jedného vyššieho súdneho úradníka a jedného asistenta.
Tak, taký je návrh.
Taký je návrh.
Máme zapísané. Ešte niekto chce v rozprave vystúpiť? Ak tomu tak nie je, rozpravu ukončujem a dávam hlasovať o návrhu, ktorý práve predniesol doktor Straka. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Ďakujem pekne, ďakujem za účasť. Šťastnú cestu domov.
Ďakujem. Ďakujem.
Poprosím, prechádzame na správu o výsledkoch revízie na okresnom súde v Topolčanoch. Predsednička okresného súdu v Topolčanoch a vedúcu revízneho oddelenia, poprosím. Vítam pani doktorku Podhorcovú, vedúcu revizného oddelenia a pani doktorku Kišacovú, predsedničku okresného súdu Topolčany. Prosím, zaujmite miesta.
Takže poprosím najskôr pani vedúcu revizného oddelenia, keby nám podala ale veľmi stručný výcud alebo záver z danej správy, lebo písomné materiály sme si všetci preštudovali, takže keby ste nám navrhli v podstate to rezume.
Dobre.
Nech sa páči.
Čo mám stlačiť? To?
Stlačiť, nie.
Stlačiť.
Vidíte, ďakujem pekne. Ďakujem. Neviem, čo im bude. Vážená pani predsednička, pán podpredseda, členovia súdnej rady, som tu opätovne ako vedúca revizného oddelenia, kde ideme odprezentovať revíziu, ktorú sme vykonávali na okresnom súde Topoľčany. Ja by som len veľmi stručne tu chcela uviesť, nakoľko sme sa snažili do písomnej správy dať všetko, čo sme zistili teda. Len chcem podotknúť toľko, že už krajský súd v Nitre začína tretiu štartovaciu dráhu, pokiaľ ide o revízie. Takže my v Topoľčanoch sme začali ako tretie kolo. Tam sa už preveruje tretíkrát a už majú vlastne tri revízne správy od revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre. Tak ako aj v iných, tu by som chcela povedať, že skutočne okresný súd Topoľčany je náš najlepší súd v obvode Krajského súdu Nitra. I tie výsledky, ktoré sú tu zhrnuté, jednoznačne tomu nasvedčujú, dá sa povedať, vo všetkých druhoch. Či vybavovanie agendy, by som chcela aj pochváliť, aj pokiaľ ide o materiálne technické zabezpečenie, aj pani predsedničku, aj predchádzajúcich predsedov, ktorí na tomto súde fungovali, že je zabezpečenie veľmi dobre. Takisto pokiaľ ide o staré veci, my sme všetky staré veci pozreli, pretože bola možnosť v našich silách to pozrieť a naozaj sme našli minimum určitých chýb a teda keď by sme prešli zase do sféry sťažností, kde všade je náraz, vieme dobre, že všade je náraz vo vybavovanie agendy, v nápade, v sťažnostiach, tak dobre spracované sťažnosti, ako sú na tomto súde, sme sa nestretli. Po stránke vybavenia, samozrejme zo strany predsedov, po stránke technického zabezpečenia, takisto, pokiaľ ide o ústavné sťažnosti, vieme dobre, že tomu venuje veľká pozornosť, najmä v súčasnej situácii. Na tomto súde za 5 rokov sme nezistili, že by bola podaná jedna sťažnosť na ústavný súd. Takže tu, ako a neviem, čo by som povedala, niečo, čo by bolo negatívne. A ešte by som chcela naviac zdôrazniť, keď to vidím aj pani doktorku Šiškovú, že tento súd prešiel určitými zmenami, kde sa nám menili predsedovia súdov, traja boli. Dvakrát zastupovala podpredsednička, čo by mohlo sa povedať, že určitý negatívny dopad bude mať na tento súd, práve naopak. Nie, nemalo to negatívny dopad. Stále ten súd proste šlapal a ide tak, ako by sa dalo povedať, na vysokej úrovni. Keď sme aj porovnávali tie predchádzajúce dve obdobia, tak v tých starých veciach, ktoré zostali, tak to je minimum a tam sú tak objektívne dôvody, pre ktoré nebolo možné skončiť. Takže to by bolo snáď, hádam, v závere tejto revíznej správy všetko. My sme potom sa snažili, samozrejme, že určité pochybenia sa nájdu, ale v tom globáli to sú nedostatky, ktoré sú ojedinele, ktoré sa neopakujú, neni sú výrazné, musíme ich ale však do toho zapracovať, do tej revíznej správy. A v závere sme poukázali aj na to, že tie výsledky, ktoré sú pozitívne na tento súd, boli príčinou aj toho, že tento súd sa stal jediným, alebo teda v zmysle zákona súdom, ktorý bude vybavovať agendu pracovných vecí, čo je teda ako v rámci obvodu celého krajského súdu. Ja by som teda už pokiaľ ide o zabezpečenie, pokiaľ ide o sudcov, vždy sme tu mali návrhy, aby sa tam nejaké miesto dalo. V tomto prípade nie je to nutné, lebo sa akceptovalo, že budú robiť pracovné veci a že teda je tam stav sudcov, tá báza je tam vytvorená. Skôr sme sa potom zamerali na ten administratívny aparát, kde by bolo, ako v závere uvádzame, potrebné vzhľadom na elektronizáciu spisov tam určitú administratívnu pozornosť venovať. Ja celkom len na záver jednu vetu by som chcela povedať, len za jednu vetu, že ja ako vedúca revizného oddelenia končím na Krajskom súde v Nitre. Už som dvakrát po 3 ročné volebné obdobia, takže ja týmto rokom okresným súdom Levice končím a chcela by som vám všetkým poďakovať, pani predsednička, pán podpredseda, aj vám ostatným za profesionálne a korektné správanie sa vo vzťahu ku mne, keď sme jednotlivé tie revizné správy tu referovali. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem. A poprosím teraz pani predsedničku okresného súdu, keby sa vyjadrila aj k návrhu na uznesenie súdnej rady.
Vážená súdna rada,
Chcem na úvod poďakovať revíznemu oddeleniu Krajského súdu v Nitre za podrobne a precízne spracovanú revíznu správu, ktorá odráža skutočne reálny stav, akom sa hodnotený súd nachádzal. Chcem povedať, že všetky nálezy a pochybenia akceptujeme, nemáme k ním žiadne výhrady. Chyby, ktoré bolo možné odstrániť, sú už odstránené a ostatné stále sledujeme na každej pracovnej porade, či sa teda dodržiavajú prijaté opatrenia, ktoré som už prijala. Do vašej pozornosti si dovolím dať ten fakt, že nevidujeme žiadne ústavné nálezy ani rozhodnutia SLP. U nás každým rokom klesá počet reštančných vecí aj vecí nevybavených, a to je vďaka pracovitému prístupu všetkých sudcov aj zamestnancov nášho okresného súdu. Pokiaľ ide o počet sudcov, nemám žiadne žiadosti na miesta sudcov, keďže momentálne je nás v stave 9 a boli dve miesta nám pridelené, kde jedna kandidátka je predložená prezidentovi a ďalší kandidát je preverovaný MBU a čakáme ho teda koncom tohto roka. Ja by som teda prijala finančné prostriedky, keby nám teda boli poskytnuté na ďalšie naše plánované projekty. Momentálne budeme zriadovať druhú celu pre obvinených a odsudených a ideme robiť dlážbu v súdnom dvore, opravovať kanalizáciu. Ďakujem.
Ďakujem pekne, otváram rozpravu. Doktor Vanko.
Keďže je to naša parketa, ja by som chcel tiež zdôrazniť to, čo už bolo povedané, že táto revizná správa samotná, aj keď sa zoberujem ako kvázi skripta, je ako vždy jedna z najlepších revizných správ, pretože jednoducho my vnitri ich takto robíme. Nerobíme ich 2 roky, 3 roky. Napríklad táto revizná správa sa začala v marci 2016 a 13. decembra už bola skončená. Tu treba práve preto vyzdvihnúť naše revizné, ktoré funguje už tak, ako povedala pani doktorka Podhorcová, v stabilnej zostave a poctivo to robia. Teda im poďakovať treba nielen doktorke Podhorcovej, ale doktorke Poliakovej, doktorke Medvenskej-Limantovej, pretože toto je ich výsledok, ich práce. Keď si to prelistujete, tak je to, môžem povedať, úplne iné čítanie ako väčšina revíznych správ, ktoré tu prejednávame. Toľko trošku, aby sme sa aj troška pochválili, lebo sa máme čím. K tomu navyšovaniu bola takisto porada s pani ministerkou. Nemáme veľké oči, že by sme dostali do toho povečené jedno sudcovské miesto, ale v tých opatreniach tam chýba, sa hovorí o navýšení administratívy, len keby sa zhodli na počte, ty vieš, pani predsednička, najlepšie, že či potrebuješ väzu a koľko, či potrebuješ stavebníčkov, zápisov asistentky. K tomu, keby sa nám ešte vyjadrila, aby sme to mohli potom prijať do uznesenia.
S poukazom na dve určené miesta sudcov, teda by som požadovala 3 miesta štátno-zamestnanecké, jednu asistentku, jedného VSU a tajomničku a potom ešte 2 miesta ohľadne skenovania elektronizácie do podateľne, teda vo verejnom záujme, jedno miesto teda na skenovanie a jedno miesto správcu majetku, kde má kumulovanú funkciu a vykonáva vlastne aj rozpočtárku, aj verejné obstarávanie, aj správu majetku. Čiže 3 miesta plus 2. 3 štátne a 2 verejné.
V tých odporúčaniach sa ešte spomínajú nejaké prostriedky na postupnú opravu. Aby som bol v obraze, lebo my sme mali zase už teda tie peniažky nejaké prišli po porade s pani ministerkou. Či tá postupná oprava sa myslí ten dvor a tá kanalizácia, alebo je to ešte navyše? Alebo to presne, trošku upresniť, lebo tam už nejaké peniaze prišli.
Teraz nám bol daný prísľub na kapitálové finančné prostriedky na vybudovanie vonkajšej kanalizácie, preloženie plynovej prípojky a položenie zámkovej dlažby a na kamerový systém, teda čo je podľa toho plánu obstarávania. No a potom neskôr medzi moje priority patrí vybavenie ďalších 3 pojednávacích miestností a klimatizácia a kompaktné regály do archívu.
Takže ešte raz. To, čo si čítala, to sú už peniaze, ktoré prišli. Teda prišli.
Ktoré reflektu, áno.
Tak, takže to by sme tam nemuseli dávať. Ani netreba, lebo už sú peniaze.
Tak potom na klimatizáciu, no, ktorá je nevyhnutná.
Či nemá na klimatizáciu. Nábytok, ktoré zariadenie dopojenávacích miestností.
Áno, zariadenie. Ale aj rekonstrukcia stavebná. Myslím, nové omietky, nové podlahy, vybavenie nábytkom. Máme tam nábytok z troch pojednávacích miestností.
Rekonstrukcia troch pojednávacích miestností. Nie, ja nemám tie mená, tie počty.
Počty mám. Dobre, to je...
Máme tam tie počty zamestnancov. Dobre, počúvaj, teda ideme písať už návrh uznesenia. Tri miesta v štátnej službe, dve vo verejnej a finančné prostriedky na kompletnú rekonštrukciu troch pojednávacích miestností.
Klimatizáciu?
Klimatizáciu čoho?
Pojednávacích miestností a kancelárií sudcov.
Napísať môžeme.
Požiadajme.
Klimatizáciu pojednávacích miestností a kancelárie sudcov.
No ale ja poukazujem na to, že tá naša budova je tak stavebne technicky riešená, že to je...
To som chcel teraz doplniť, áno.
Viete, lebo tam sú celé steny presklené a tam pojednávať, viete, to je... To sa nedá. Bez nejakej újmy na zdraví.
Dobre, takže máme sformované uznesenie, pre istotu ho prečítam. Dobre, takže máme sformulované uznesenie. Ešte niekto chce vystúpiť v rámci rozpravy? Doktorka Šišková.
Ste počuli, tak ja som bola predsedničkou okresného súdu v predchádzajúcom období a som veľmi rada, že tento súd dosiahol teda najlepšie výsledky, ako povedala tu pani predsednička reviznej komisie v rámci kraja. Čiže želám, ja by som vám chcela len poželať, aby sa vám takto darilo aj naďalej. A bodaj by všetky súdy na Slovensku boli také ako okresné v týchto Poľčanoch. Alebo to Poľčany. Ďakujem.
Ďakujem.
Na upresnenie ohľadne tých klimatizácií potvrdenie môže pani doktorka Šišková potvrdiť ešte iné veci. Ona zažila starú budovu. Tam to bolo tiež hrozné práve kvôli tomu, že tie steny opláštenia, to bolo sklenené.
Môžeme uzavrieť rozpravu, alebo chce ešte niekto vystúpiť? Ak tomu tak nie je, uzatváram rozpravu a dávam hlasovať o uznesení, ktoré ste si pred chvíľou vypočuli. Kto je za? Ďakujem, proti? Nikto zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne za... príkladnú spoluprácu. Pán podpredseda vyjadril poďakovanie v mojom mene, takisto pani doktorka Podorcová. Veľmi pekne ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu domov.
Ďakujeme.
Pokiaľ možno, aby sa vám čo najviac podarilo získať hmotných prostriedkov pre súd. Dovidenia. Máme tu ďalší bod programu a síce informácie o návšteve predsedu Európskeho súdu pre ľudské práva. Bol tu predseda SLP, bol na pozvanie predsedničky Ústavného súdu a v súvislosti s tým navštívil súdnu radu. Rokovanie, teda prijatia, sme sa zúčastnili s pánom podpredsedom, doktorom Vankom. Z tlačovej správy, ak ste boli na internetovej stránke súdnej rady, ste zistili, že došlo teda k viac menej tomu tej zdvorilostnej návšteve, ale v rámci toho, čo za najpodstatnejšie považujem pre súdnictvo a justíciu Slovenskej republiky bolo to, že prezident
Európskeho súdu výslovne pripomenul, že Slovenská republika je teda na tom počte sťažnosti veľmi dobre, nezaťažuje Európsky súd. Nevybavených je okolo 160 sťažností zo Slovenskej republiky, na rozdiel od teda tých krajín, ktoré momentálne najviac zaťažujú Európsky súd pre ľudské práva. Tiež bolo predmetom rokovania otázka stáže sudcov v rámci Európskeho súdu pre ľudské práva. Pravda, že sme prehodnocovali alebo diskutovali aj o finančnom krytí takýchto stáží, pretože nepochybne sme sa zhodli na tom všetci, ako sme tam boli. Bola prítomná aj pani predsednička Najvyššieho súdu pri tomto stretnutí, že je to na najvyššie prospešné pre sudcov Slovenskej republiky, avšak treba nájsť zhodné mechanizmy, vhodné mechanizmy na to, aby bolo možné aj toto finančné krytie, pretože tieto prostriedky na tú stáž nie sú kryté samozrejme s prostriedkou Rady Európy. Na podklade tejto návštevy potom Kancelária súdnej rady na môj pokyn vypracovala prehľad rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý ste takisto dostali za ostatné roky, a vo vzťahu k Slovenskej republiky vychádzali sme z materiálov, ktoré sa nachádzajú v rámci výročnej správy Európskeho súdu pre ľudské práva, kde sme sa dopatrali k určitým číslam, a tieto čísla nám vydali v podstate takýto prehľad, ako ste získali, ako vám bol predložený, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ten počet sťažností, ktoré sú zo Slovenskej republiky, má klesajúcu tendenciu, kým z roku 2014 bolo doručených celkové 469 sťažností, 2015 580, ale v roku 2016 už len 501, čiže tam je dôležitá aj ten ukazovateľ, že administratívne vybavené podľa pravidla 47, teda to znamená odmietnuté bez toho, aby sa to považovalo za sťažnosť, čiže to znamená, že má určitým spôsobom to podanie také vady, že to nie je predložené ani súdu, má rovnako klesajúcu tendenciu, čiže v roku 2016 to bolo 168 z celkového 501 sťažností. Okrem toho je tam aj index počtu predložených sťažností na 10 000 obyvateľov v porovnaní s krajinami V4, kde Slovenská republika pri tých krajinách V4 sa nachádza pod priemerom s tým indexom 0,57, pričom celkový priemer je 0,64. A napokon vidíme v tej tabulke aj to, že pokiaľ ide o počet rozhodnutí, kde bolo skonštatované porušenie dohovoru, tak z celkového počtu v roku 2015 napríklad, kde bolo zo 14 predložených, v 13 veciach bol konštatovaný dohovor, 2016 to bolo z 10 9, čiže zase percentuálne je ten podiel najnižší za ostatné 3 roky, 2,74% rozhodnutých sťažností v roku 2016. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Viem, či sa doktor Banko chce vyjadriť, bol prítomný.
Mňa zarazilo, ale príjemne prekvapilo konštatovanie pána predsedu, že tak berem tú úvodzovku, že ako my nie sme pre nich zaujímaví. Z toho hľadiska, že celý súd má 85 000 nevybavených vecí a zo Slovenska iba 169. Takže my ich nejakým spôsobom nezamestnávame. Sú vyspelejšie štáty od nás, ale sťažnosti tam sa sype oveľa viac ako zo Slovenska. To treba brať podľa mňa skôr pozitívne ako negatívne, lebo keď Slovenská republika prehrala ďalší spor v Štrasburku, to bylo niekedy až titulky v médiách, a keď sa na to pozrieme z týchto čísel, tak sme na tom až veľmi dobre. A som prekvapený, jak sme na tom dobre. Ďakujem.
Dá sa povedať, že z tohoto bodu programu by súdna rada mohla prijať uznesenie, ktorým jednak berie na vedomie túto informáciu o oficiálnej návšteve a informácie o prehľade rozhodovacej činnosti, ktorú ste všetci dostali, tú tabuľkovú časť, a konštatuje, že v ostatných rokoch bol zaznamenaný klesajúci trend počtu predložených sťažností proti Slovenskej republike, pričom v roku 2016 bol tento počet nižší, ako je celkový priemer všetkých strán dohovoru a druhý najnižší v rámci krajín Vyšegrádskej skupiny. A v roku 2016 bolo rozhodnuté o jednom alebo viac porušení dohovoru Slovenskou republikou v 9 prípadoch, čo predstavuje 2,74 rozhodnutých sťažností, pričom uvedený percentuálny podiel je najnižší za ostatné 3 roky. Je to konštatovanie, je to sumarizácia čísel, ktoré nám dal tento výsledok. Má niekto iný návrh, doplnenie? Doktor Straka.
Predsednička, ja už nespomínam si presne, v akom príspevku som to čítal. Sú to advokáti, možno by viac k tomu povedali, ale že Európsky súd pre ľudské práva odmietne sťažnosť a nedozvie sa sťažovať a z akého dôvodu. A či preto aj neklesajú tie sťažnosti, že rezignuje.
Asi si čítal Hospodárske noviny, kde bolo povedané, že síce znižujúci trend, ale len na oko, bol palcový titulok a tam jedna advokátka sa vyjadrovala v tom smere, že zrejme ide o to, že bolo prijaté nové procesné pravidla, to je práve to pravidlo 47 a v dôsledku toho, že došlo vlastne k zdánlivo zníženiu trendu, lebo že sú odmietané z procesných dôvodov. No my sme práve zistili, že tomu tak nie je, lebo tá tabuľka číslo 1 hovorí o opaku. No, takže článok je jedna vec, konštatovanie, čo sme zistili zo strohých čísel, je vec druhá. No, má niekto návrh na zmenu? Doplnenie toho návrhu uznesenia? Ak nie, dávam hlasovať o takomto návrhu, ktoré som preniesla. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Môžeme prejsť na ďalší bod programu. A síce žiadosť doktorky Evy Behranovej, členky disciplinárneho senátu, o zaujatia stanoviska k vykonávaniu funkcie členky disciplinárneho senátu počas stáže na ministerstve spravodlivosti. Dostali ste materiál. Kancelária súdnej rady pripravila aj návrh stanoviska, ktorom rozoberá v podstate poukazuje na jednotlivé ustanovenie zákona, teda vychádza z ústavy a zákona o súdoch a sudcoch, kde na základe posúdenia jednotlivých ustanovení zákona vychádza záveru, že otázka, že stáž sudcu je s výkonom funkcie člena disciplinárneho senátu zlučiteľná. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Áno?
Ja by som ten čas využil len na to, že ja odcitujem to, ten 13 odsek 2. Sudca počas stáže podľa odseku 1, písmenka sú tam, a žef, nemôže vykonať funkciu sudcu, to je v poriadku, ale podstatný stáž sudcu podľa odseku 1 sa považuje za výkon funkcie sudcu. Prečo by nemohol vykonávať, alebo nemohol vykonávať?
Ja len k tomu poznámku, že výkon funkcie sudcu disciplinárneho senátu nie je výkonom všeobecného súdnictva. To je to najpodstatnejšie. To povedal ústavný súd vo viacerých nálezoch a v jednom povedal jasne, kde sa disciplinárny senát žiadal prerušiť
konanie za účelom posúdenia prejudiciálne súladu ustanovenia s ústavou zákona, kde sám povedal ústavný súd, zjavne odmietol tento návrh ako bezdôvodnú túto sťažnosť s tým poukazom na to, že disciplinárny súd alebo senát nie je typom všeobecného súdnictva. Doktor Burger chcel vystúpiť.
V podstate ja s tým záverom súhlasím, áno, že stráž sudcu je zrušiteľná s výkonom funkcie člena disciplinárneho senátu. Ale v danom prípade ide o stáž na ministerstve spravodlivosti, áno, a môže sa stať, že teda navrhovateľkou bude ministerka spravodlivosti. Čiže v tomto prípade by vlastne táto pani sa dostala do situácie, kedy by zrejme o tomto rozhodovať nemohla počas stáže, pokiaľ vykonáva stáž na ministerstve spravodlivosti.
To
čiže
konkrétna
to dávam vec. Iba, to dávam iba v tomto smere na úvahu, či by to nemalo byť nejakým spôsobom ešte ten dodatok, že pokiaľ teda počas tej stáže ministerstva spravodlivosti by došlo k tomu, že by bola členkou disciplinárneho senátu, ktorý prejednáva návrh ministerky, že toto by zrejme asi nebolo zvužiteľné.
Nemáme otázku podriadenosť.
Ja principiálne myslím, že toto stanovisko je správne. Ano, len iba poukazujem na ten nuans, ktorý tu vlastne môže...
Ale stáž sudcu to je len trošku iný názov toho istého, čo je dočasné vedenie sudcu. A ja môžem ísť z okresu na kraj, môžem ísť z kraja na najvyššie, kde tiež ten môj nadriadený môže podať návrh na disciplinárne. Alebo stáž sudcu na súdnej rade a disciplinárny senát.
Otázka disciplinárnych senátov a ich fungovania je svojho druhu. Ide o viac menej akýsi hybrid z toho ústavného hľadiska. Keby ste pozreli tri ústavné nálezy, PLS 7-2002, 3 US 16-2000 a PLS 10-05, tak tam jasne sa hovorí v týchto troch nálezoch o tom, aké je postavenie disciplinárneho súdu, neskôr disciplinárneho senátu, ktorý jednoznačne nie je súdom všeobecného súdnictva. A to je základ riešenia tejto otázky. Otázka, či sa v konkrétnej veci bude sudca cítiť zaujatý trebárs aj pre takýto vzťah, to je otázka posúdenia v rámci toho disciplinárneho, konkrétnej veci v rámci disciplinárneho súdnictva, ale v zásade o nejakú podriadenosť sudcu na stáži na ministerstve spravodlivosti, ministrovi spravodlivosti sa nejedná, pokiaľ by ten sudca nevykonával stáž priamo v sekretariáte ministra spravodlivosti, alebo teda nebol jeho poradcom. O tom hovorí viacero, ale aj jeden dokument, ktorý prijala Európska sieť súdnych rád práve k tomuto, k tejto diskusii o tom, že všeobecne, pokiaľ sudca pôsobí v kabinete ministra spravodlivosti, toto je problém, kde už treba ako rozmýšľať nad tým, že ide o stret záujmov a konflikt. Ale pokiaľ robí na legislatívnom odbore a pripravuje predpisy, pokiaľ vykonáva v rámci toho rozsiahleho mašinérie ministerstva spravodlivosti na nejakom úseku, kde s ministrom priamo neprichádza do kontaktu, tak v tomto smere ja osobne nevidím konflikt. Ale nech sa páči, diskusia. To je tak konkrétny prípad.
Ten návrh nevypracuje. Z poverenia ministra by ho nevypracoval potom nešie.
Chceme vystúpiť v diskuzii? Ak nie, tak dávam návrh uznesenia, ktorým súdna rada konštatuje, že na základe paragrafu 13 odsek 5 zákona o súdoch a prísediacich s odkazom na paragraf 12 odsek 1 zákona 385, teda o sudcoch a prísediacich, stáž sudcu je zlučiteľná s výkonom funkcie člena disciplinárneho senátu. Vždy odkazujeme na zákon o sudcoch a prísediacich. Kto chce zmeniť, doplniť? Ak nie, kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Ďakujem. Máme na programe ďalší bod, a síce správa o výkone pôsobnosti súdnej rady podľa paragrafu 3a a 3b zákona o súdnej rade. Dostali ste na prístup správu, mali ste možnosť vniesť doplnky a pripomienky, pozmeňovacie návrhy. Nemám informácie o tom, že by boli vznesené v písomnej podobe. No, nech sa páči.
Ja sa ospravedlním, som nestihol spracovať písomne tie pripomienky, ale ide vlastne len o korektúru, drobnú korektúru troch bodov v časti týkajúcej sa výberových konaní alebo účasti členov súdnej rady.
Stranu, keby si povedal.
Áno, áno, presne tak, idem na to. Takže prvý bod je taký, akože podľa mňa malo problematický. Na strane 11 v bode 7. To sa týka výberov konania, ktorého som sa zúčastnil ja na okresnom súde Prešov. Tam neviem, z akého dôvodu sú tam tie číslovky, alebo teda tie body 1.1.1 a 1.1.2 predo mnou a pred doktorom Moznerom, takže to len vypustiť.
A to tak je taká
technická úprava, áno. Potom, jasné. Druhý bod je, ten sa týka okresného súdu Námestovo, to je strana 10. A tam je uvedená len výberové konanie uskutočené 18. až 21. apríla 2016. Tam je uvedená ako jediná členka len doktorka Šišková. Za súdnu radu tam bola aj doktorka Dana Venkeová. Som si pozeral podklady. Takže
to je doplnenie.
Tam treba doplniť. A píšem. Potom zase naopak na strane 11 alebo na dvojstrane 10.11, to je obvod Krajského súdu v Košiciach, tak tam je pod bodom 7 uvedený ten bod, ktorý sme mali mať aj dnes, ten Spišská-Nová Ves, a tam je uvádzané to výberové konanie, kde je uvádzané, že za súdnu radu tam boli doktor Juraj Sopoliga a doktorka Eva Kyselová, tak tu práve má byť len doktor Sopoliga, pretože doktorka Kyselová tam bola za ministerstvo. To je všetko, ďakujem.
Takže to vypustíme a nahradíme. Ešte niekto chce? Doktorka Šišková? Nie. Ak nikto nemá viac návrhov na doplnenie, tak v tomto prípade ukončujem rozpravu a dávam návrh na prijatie a schválenie uznesenia, ktorým schvaľuje správu o výkone pôsobnosti súdnej rade podľa paragrafu 3a a 3b zákona o súdnej rade za rok 2016, ktorá tvorí prílohu uznesenia. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. A máme ostatný bod programu, a síce máme tu podnet, respektíve máme tu, mne osobne bolo doručené stanovisko Združenia sudcov za otvorenú justíciu pod názvom mediálnej prezentácie sudcu Štefana Harabina. Toto stanovisko Združenia Zojky poukazuje na prípustné prekročenie hraníc etických noriem. Celé stanovisko bolo vám doručené všetkým na prístup, bolo aj zverejnené, takže myslím, že všetci sme sa mali s tým možnosť oboznámiť. A teraz ide o to, čo zaradila som ho do bodu programu, pretože týka sa sudcovskej etiky. O sudcovskej etike musí rozhodovať súdna rada. Nie je to v kompetencii predsedu súdnej rady. A máme tu smernicu, ktorú sme si prijali na koncom novembra 2016, ktorá smernica upravuje postup, ako v prípade s danými materiálmi naložiť. Dostali ste aj informáciu, ktorú spracoval legislatívno-právny odbor Kancelárie súdnej rady, ktorá z tej smernice vyplýva, že takéto podanie právnickej osoby, súdna rada, keďže stojí ako ten najvrchnejší dozorca nad dodržiavaním a vykladať sudcovskej etiky, má prioritne postupovať v príslušnej sudcovskej rade, na ktorom sudca pôsobí, a potom táto sudcovská rada je povinná zaslať stanovisko, aké prijala, teda uznesenie, a na základe toho, ak strana, či už podnecovateľ alebo sudca, s takýmto stanoviskom nie je spokojný, tak sa obráti opätovne na súdnu radu a tá potom zaujme posúdenie alebo stanovisko k danému etickému problému. Čiže toto je náčrt v podstate toho, ako by sme mali postupovať. Je to v súlade so smernicou. Prosím, otváram rozpravu. Je na súdnej rade, ako s tým naložíme. Nech sa páči. Doktor Burger.
No, prečítal som si to stanovisko, označené je to ako stanovisko, ale je tu uvedené k mediálnej prezentácii sudcu Štefana Harabína. Poprvé, je to napísané teda dosť všeobecne, pretože ja vychádzam z toho, že sudca, keď mám to posúdiť ako sudca, tak musím mať tie vyjadrenia konkrétne z hľadiska jednak obsahového, z hľadiska časového, z hľadiska konkrétnych vyjadrení a z hľadiska toho, čo tieto konkrétne vyjadrenia naplňajú. Z hľadiska teda porušenia etiky. To je poprvé. Po druhé, všimol som si, že podpísaní sú tu dvaja členovia súdnej rady. Áno, a to pán doktor Čimo a pani doktorka Bertotiová. No, otázka je takáto. Všimol som si na poslednom briefingu, alebo neviem, ako to nazvať, pána prezidenta Kisku, že pán doktor Čimo aj pani doktorka Bertotiová boli účastní spomedzi 26 ústavných sudcov, teda označené za znalcov v oblasti ústavného práva, a zúčastnili sa teda tohto podujatia, kde sa prezentoval vlastne postoj k tomu, čo je dnes témou dňa, a to sú amnestie, takzvané Mečiarove amnestie. No, keď sa tu poukazuje na príslušné ustanovenie zákona o sudcoch a prísediacich, tak kde je uvedené, že sudca by sa mal zdržať všetkého, čo vyvoláva, alebo respektíve čo spochybňuje dôveryhodnosť jeho postavenia ako sudcu, jeho nezaujatosť, spochybňuje objektívnosť tohto rozhodovania, tak si kladiem otázku, čo v prípade, keď dôjde k zrušeniu týchto amnestií, čo ja považujem za nieprávny krok, nehovoriac o tom, že tu vzniká otázka problému retroaktivity, ktorú neviem, ako chceme vyriešiť v tomto prípade, tak, aby si práva znala Európa neťukala vo vzťahu Slovensku po čele, tak keď sa sudca tohto zúčastňuje, tak potom mám problém s tým, či toto je etické, keď takýto sudca poukazuje na neetičnosť toho iného. Áno? Či sám má potom to morálne právo k takémuto podpisovaniu takýchto dokumentov. Áno? Vychádzam z toho, že sudca sa má opäť zdržať všetkého, čo spochybňuje jeho dôveryhodnosť. A vezmeme si dôsledky týchto krokov. Teraz sa to nesťahuje na pána doktora Bozára, on nie je sudca, teda aby sme boli presní, sa iska členov súdnej rady. Že v prípade zrušenia týchto amnestií sa takéto veci dostanú aj na najvyšší súd. Môžu v rámci rozhodovania následne o x veciach, ktoré môžu sa na toto nabalovať. Tak potom, aká je tu na objektívnosť toho všetkého?
Ďakujem za príspevok. Vráťme sa prosím k nastolenej téme. Takže neriešime tu teraz amnestie. Riešime tu podanie alebo podnet právnickej osoby, subjektu, ktorý sa obrátil s etickou dilemou na súdnu radu. Vráťme sa na parketu, ktorú riešime. Doktorka Bertotiová.
Ja to spojím, dá sa povedať, že do jedného celku. Je pravdou, že som podpísaná pod vyhlásením prezidia ZOJ, sudcov za otvorenú justíciu, k mediálnej prezentácii sudcu Štefana Harabina, a to z toho dôvodu, že toto vyhlásenie podpísalo 5 členov prezidia. Ja a magister Čimo sme členmi prezidia. Aby som objasnila, ako sa vlastne toto vyhlásenie ako vzniklo, ako sa dostalo na túto pôdu súdnej rady. Združenie sudcov za otvorenú justíciu dlhodobo hovorí a nespochybňuje právo každého, aj právo sudcu, vyjadrovať kriticky svoje názory, a to aj na vedenie súdu, vedenie súdnej rady alebo činnosť špecializovaného trestného súdu. Ale zároveň hovorí, že sudca má určité limity, súhlasím s pánom doktorom Burgerom, kedy musí byť veľmi obozretný pri verejnom prezentovaní svojich názorov. My sme toto vyhlásenie vydali v súvislosti s vyjadreniami Štefana Harabina na adresu niektorých sudcov, na adresu predsedničky Najvyššieho súdu, predsedničky súdnej rady, ale aj špecializovaný trestný súd, ktorý nazval fašistickým súdom, ktorý je korumpovaný štátnou mocou. Bez toho, že by sme dávali podnet na jeho disciplinárne stíhanie, povedali sme, že takéto vyhlásenie prekračuje limity a nepatrí sudcovi. Čiže a ako sa to vyhlásenie dostalo vlastne na stôl súdnej rady? Bolo zaslané na vedomie predsedničke Najvyššieho súdu, predsedničke súdnej rady, aj ministerke spravodlivosti. Zaslala ho naša prezidentka Združenia sudcov, dnes mi o tom poslala doklad. A my sa vôbec nebránime tomu, aby sme tu dnes otvorili etické dilemy, aj tie, ktoré ste naznačili. Ak bude priestor, vyjadrím sa aj k tomu, prečo som sa objavila pod podpisom 26 právnikov, ktorí hľadali spôsob, ako zrušiť Mečiarove amnestie ústavným zákonom. Ale ja tu trošku vidím rozdiel. Kým ja nepopieram iným právo, a dokonca ani Štefanovi Harabinovi, aby sa kriticky vyjadrovali, toto právo som aj ja vždy využívala, ale je tu rozdiel v spôsobe. Ja si myslím, že keď chce niekto kritizovať, existuje na to spôsob, a to je vecná kritika, na to má každý právo, ale myslím si, že nikto z nás sa neuchyľuje k takému zosmiešňovaniu alebo k vulgarizácii niektorých ústavných činiteľov, pretože ja som presvedčená, že my, sudcovia, sme tvárou spravodlivosti a že dôvera v spravodlivosť automaticky nevzniká z titulu našej funkcie a musíme sa denne o ňu uchádzať. Nielen pri rozhodovaní, ale aj pri verejnej prezentácii. A my, ako sudcovia združení v Združení za otvorenú justíciu, sme chceli a aj sme slobodne vyjadrili názor, že takéto vyhlásenia Štefana Harabina nie sú hodné sudcu, nie najvyššieho súdu, ale žiadného sudcu.
Ja by som stál veľmi stručne, lebo trošku my chceme prijať iné uznesenie, ale k tomu, čo tu bolo povedané, ja si tiež myslím, že aktívni sudcovia by sa nemali zapájať do politických bojov alebo do bojov politikov ohľadne amnestii, ale to je, myslím, že z názoru, ale myslím, že toto podanie o niečom inom. Súhlasím s tým často obsahom, že fakt naozaj niektoré vyjadrenia doktora Harabina voči, či už predsedničke súdu, súdnej rady, predsedničke najvyššieho súdu, niektorým sudcom sú podľa mňa minimálne neetické, a teda s tým súhlasím. Čo s tým ďalej, to ideme teraz riešiť, čo obsahom s tým samotným podnetom.
No, vráťme sa k smernici. Keď sme si my prijali v októbri 2016 nejakú postupnosť, ako budeme riešiť tieto veci, už som to načrtla vo svojom vstupe, že teda budeme najskôr žiadať, aby sa to posúdili a vyjadrila akúkoľvek etickú dilemu. Sudcovská rada príslušného súdu, na ktorom ten sudca pôsobí, aby sme my akýmsi spôsobom boli, nechcem to priamo nazvať nejaký preskúmavací orgán, ale aby sme získali priestor a aj informácie z dola, lebo celá sudcovská etika je o tom, tvoria si ju sudcovia, prijímajú zásady, reagujú na to aj hodnotia. Čiže tá smernica je jasná. Ustanovuje nám postup.
Mali by sme tento podnet postúpiť sudcovskej rade Najvyššieho súdu a následne ona by nám mala nás informovať o tom, ako to vyriešila, čiže prioritne by sa mali oni tým zaoberať a následne potom my všetko môžeme urobiť, pretože smernica nám to umožňuje. To znamená, budeme mať už ale kvázi jeden názor navyše k tomu, aby sme mohli prijať nejaké rozhodnutie. Ak nechceme teraz postupovať podľa schválenej smernice, neviem, ako chceme postupovať ďalej.
Pani predsednička, určite súhlasím, ak máme odsúhlasenú smernicu a vo všetkých prípadoch postupujem podľa nej, tak není dôvod, aby sa tu hľadala iná výnimka. Ja chcem len poukázať, že dnes sme mali na výberom konania, respektíve na postupe súdkyňu, ktorá išla z okresného na krajský súd. Ja som si napísal jej slova, ktorá krásne vyjadrila, že vlastne súdca, ktorý ide do senátneho rozhodovania, musí tolerantne a s pokorou prijímať aj názor iný. A toto chýba v tých vyjadreniach pána doktora Harabína. Ja rešpektujem, že môžem mať na niektoré právne názory iný názor, ale na to má justičnú reví, kde môže odborne, na to má vedecké konferencie, na to má publikácie, kde to môže kultivovanie a hodné súdcu Najvyššieho súdu, aby to odprezentoval. Ak sa niekto vyjadrí proti jeho názoru, tak, lebo mne to posiela dokonca na súkromnú adresu, tak je hlúpe čudo pro justitútka, čo je, si myslím, že je skutočne výraz, ktorý sa absolútne nehodí ani do justičného prostredia. To sú krčmové reči, ktoré jednoducho urážajú tento stav. Takže si myslím, že ten postup máme zvoliť taký, aby bol ako pre všetkých a možno by bolo dobre, keby sme vyzvali aj Združenie sudcov Slovenska, aby podobne ako Združenie sudcov za otvorenú justíciu zaujalo k tomuto problému svoje stanovisko. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Doktorka Berkotiová.
Nechcela som obhajovať dôvod, prečo sme sa podpísali pod to vyhlásenie 26 právnikov, ale už tu odzneli vlastne dva také názory, kde sa vlastne obidvaja kolegovia vyjadrili, že nie je to vhodné a pomaly to dávajú na rovnakú úroveň ako vyjadrenia Štefana Harabina, takže ja by som to chcela ozrejmiť. My sme sa v žiadnom prípade, my ako sudcovia, nezapojili do politického boja, ale my sme sa podpísali pod vyhlásenie za zrušenie Mečiarových amnestií a hľadali sme spôsob, ako sa zrušiť dajú, a to z jedného jediného dôvodu, pretože ich považujeme za symbol zásahu do štátnej moci, do výkonu spravodlivosti. A my sme nimi chceli len otvoriť spravodlivosť. A presvedčení sme o tom, najmä sudcovia, aktívni sudcovia Najvyššieho súdu, že sudca musí stať vždy na strane spravodlivosti, nielen keď má na sebe talár, ale aj keď vidí, že dvere spravodlivosti sa zatvárajú. Mečiarovými amnestiami urobili zo seba, dá sa povedať, amnestovaných alebo nepotrestaných sami seba, štátna moc, samu seba, ale aj tých predstaviteľov, ktorí boli podozriví zo spáchania skutkov, na ktoré sa Mečiarove amnestie viažu. A myslíme si, že verejnosť má aj takmer po 20 rokoch od spáchania týchto skutkov právo poznať pravdu. A ak chceme hovoriť o tom, že nejaká spoločnosť sa buduje na určitých princípoch, nemali by sme zabúdať ani na ten princíp spravodlivosti. A to bol hlavný motív, prečo sme sa do toho zapojili. Takže nebolo to žiadne vyhlásenie politikov. Medzi tými právnikmi myslím si, že je len jeden aktívny politik, a to je docent Kresák, ktorý je ale zároveň aj bývalý sudca federálneho súdu. Sú to bývalí sudcovia ústavného súdu, sudcovia aktívni Najvyššieho súdu, aj sudcovia Súdneho dvora Európskej únie, advokáti a tak ďalej. Čiže nezapojili sme sa do žiadneho politického boja, len sme dali názor, alebo podpísali sme sa pod názor, ktorý pomôže otvoriť cestu k spravodlivosti. A musím sa priznať, že sme tak aj trošku počúvali slová profesorky Krskovej, ktorá práve v 90. rokoch, v tom období najväčšieho mečiarizmu, sa k nám, k sudcom, na nás sudcov obrátila s týmito slovami, že kto iný v pokrivenej spoločnosti má zobrať do rúk zaprášené myšlienky pravdy a spravodlivosti, ak nie práve sudcovia.
Takže toto bol hlavný dôvod. A ja by som v žiadnom prípade tieto vyhlásenia doktora Štefana Harabína, ktoré odsudzujeme, morálne odsudzujeme, a naše vyhlásenie nedávala na jednu úroveň.
Chce ešte niekto vystúpiť v rozprave, ale poprosím vás už peritu. Lebo predpokladám, že potom ako sudcovská rada Najvyššieho súdu zaujme stanovisko k tejto problematike, vráti sa nám to opätovne na stôl a budeme o tom rokovať. Magister Žilinčík?
Ja len veľmi stručne, práve vzhľadom na ten postup, ktorý ste teraz popísali. Ja podporujem, aby sme postupovali v súlade so smernicou. A v podrobnostiach, keďže téma slobody prejavu sudcu je veľmi, veľmi živá, nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike, pred Európskym súdom pre ľudské práva, tak ja uvítam, keď tejto téme budeme venovať dostatok času s dostatkom podkladových materiálov. A vrátim sa teda k tomu bodu 1, ktorý som povedal, môžeme z môjho pohľadu pristúpiť k hlasovaniu o navrhovanom uznesení.
Ešte by som povedala, že Danka, ty ideš na tú konferenciu, ak tam bude diskusia, čo bude, skús to tam naniesť a zistiť, aké sú stanoviská v rámci zúčastnených krajín a delegátov.
Ak môžem, chcela sa povedať, že sa pripájam k tomu návrhu pána kolegu, lebo bez dostatočnej znalosti predsa nadstavby o tejto otázke, aj keď špeciálnej v rámci slobody prejavu, by sme nemohli rozhodovať, a pripájam sa k tomu, aby sme postupovali podľa príslušnej smernice, ktorú sme si schválili.
Takže je návrh uznesenia, ktorým súdna rada postupuje podnes Združenia sudcov za otvorenú justíciu zo 16. marca 2017 v Sudcovskej rade Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Kto je za pozmenenie, doplnenie? Tak hlasujem za. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Jeden. Dostatok hlasov máme, áno. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. V dôsledku tohoto sme vyčerpali program dnešného verejného zasadnutia. Počet s tým, že budeme pokračovať neverejným, ale je tu ďalší termín zasadnutia súdnej rady 24. apríl 2017. Máme tam voľby do disciplinárneho senátu, rokovací poriadok a záverečný účet súdov. Je to dosť, to už len vieme, že toto bude určite. Okrem toho budú ďalšie personálne veci. Tak dávam otázku zúčastneným, či dvojdňové. Vyjadrite sa, prosím. 24. apríl, 24. tu. Pondelok, utorok. Tak, no rokovák. Tak ale ktorý deň je? Veď to môžeme operatívne dva dní je rokovanie, kolegia?
Nie, jeden deň určite.
No. No tak bude v pondelok rokovací poriadok. To dokážeme operať. Tak to je dokonca po. Dobre, tak predbežne dvojdňové, áno? Čiže 24-25. Ďakujem za pozornosť. Končujem verejné zasadnutie.